Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme stredu 11. februára roku 26 a dnes má meniny Desider. Gratulujeme. Pozrieme sa aj do histórie. V krátkosti v roku 1939 v tento deň zomrela v Martine spisovateľka, redaktorka, zakladateľka ženského hnutia na Slovensku Elena Maroty Šoltésová, predsednička Spolku slovenských žien Živena. No a presne v tento deň v roku 1972 krasokorčuliar Ondrej Nepela získal zlatú medailu na zimných olympijských hrách v japonskom Sapore. Čo nás čaká dnes, je zvolaná mimoriadna schôdza ku korupcii, mala sa začať pred pol hodinkou, po nej bude pokračovať riadne rokovanie parlamentu, rokuje aj vláda, môže rozhodovať aj o prečerpávačke Malinec, ministri budú diskutovať na bôriku o radikalizácii mladých. Europoslanci rokujú o stave právneho štátu na Slovensku, v Bruseli je zasadnutie ministrov obrany EÚ a Ukrajiny, no a Trump bude diskutovať s Netanyahuom o Gaze a Iráne. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini sa v nedeľu v prezidentskom paláci stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Informovala o tom kancelária prezidenta. Stretnutie bude zamerané na aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, ako aj na vybrané témy medzinárodného diania. O podrobnom programe prijatia budeme informovať neskôr, spresnili. Parlament včera neodvolal ani jedného zo siedmých odvolávaných ministrov. Šaškáreň skončila. Vo funkciách tak zostávajú Martina Šimkovičová, Tomáš Taraba, Matúš Utaj Eštok, Samuel Migál, Jozef Ráš, ale aj Kamil Šaško či Robert Kaliňák. Najslabšiu podporu dostal Migál. Proti odvolaniu Šutaja Eštoka bolo 78 koaličných poslancov, proti odvolaniu Martiny Šimkovičovej 77. Neprítomný bol Jan Ferenčák, ktorý zvykne hlasovať s koalíciou. V prípade hlasovania ministerky kultúry sa ako neprítomný vykázal koaličný poslanec Roman Malatinec, ktorý je k výkonu ministerky opakovane kritický. Najslabšiu podporu vyjadril parlament ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi, ktorého podporilo len 46 koaličných poslancov. Poslanci Hlasu a SNS sa pri hlasovaní vykázali ako neprítomní. Premiér Robert Fico po stretnutí s rakúskym kancelárom a českým premiérom hovoril o tom, ako Európska únia zaostáva v schopnosti konkurovať a môže si za to sama pre ambiciózne klimatické ciele. Pôsobíme ako stádo oviec bez pastiera, tvrdil o absencii líderstva v únii. Tento týždeň chce na neformálnom samite únie spustiť delostreleckú paľbu smerom k EÚ, ktorá sa má týkať vysokých cien energií. Opäť hovoril o zavretej fabrike na výrobu hliníka a systéme emisných kvót, ktorý považuje za mimoriadne škodlivý. Veľmi ho vraj teší, že vlády Slovenska, Rakúska aj Česka podľa Fica majú rovnaký názor na ceny energií a to je aj podľa neho základným záberom stretnutia tzv. Slavkovského formátu. Premiér Robert Fico poveril ministerku Sakovú a ministra Kamenického prípravou prorastových opatrení. Všetci netrpezlivo čakáme nástroje na podporu ekonomiky a rastu. Budeme sa k ním vyjadrovať, oponovať, vylepšovať, hovorí predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko, ktorý doterajšiu konsolidáciu kritizuje. Slovensko sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára nestalo členom tzv. Koalície ochotných, ktorá vznikla v súvislosti s Ukrajinou, no jej aktivity pozorne sleduje. Bratislava je pripravená zapojiť sa na technickej úrovni ako pozorovateľ a zároveň ponúknuť logistické zabezpečenie pre prípadné mierové jednotky, ktoré by boli priateľné pre Kyjev, ale aj pre Moskvu. Zároveň však vláda jednoznačne odmieta vyslanie slovenských vojakov na územie Ukrajiny, keďže by to podľa nej mohlo viesť k ďalšej eskalácii konfliktu. Blanár pripomenul, že Rusko považuje nasadenie jednotiek krajín EÚ a NATO za nepriateľné, čo podľa neho komplikuje akékoľvek úvahy o takomto riešení. Slovensko podľa šéfa diplomacie kladie dôraz najmä na svoje členstvo v NATO ako základnú bezpečnostnú garanciu. Možnosť pozorovateľského statusu v koalícii podporujú aj najvyšší ústavní činitelia vrátane prezidenta Pellegriniho či premiéra Roberta Fica. Policajná prezidentka trvá na tom, že korupcia sa vyšetruje a odmieta, že by sa týmito prípadmi zaoberali neskúsení vyšetrovatelia. Naopak tvrdí, že operatívno-pátracia činnosť sa v minulom roku stala efektívnejšou. Efektivitu polície podľa nej ilustruje nielen množstvo získaných kriminálnych informácií, ale i ďalšie ukazovatele. Počas tlačovej konferencie prezentovala množstvo dát, ktoré podľa nej tieto tvrdenia podporujú. Opierala sa o počty obvinených osôb pri korupčných trestných činoch a inej kriminalite, ale aj o počet objasnených takýchto trestných činov. Správy o zatvorení jedného z dvoch cukrovarov, ktorý pokrýva takmer polovicu spotreby cukru na Slovensku, sú podľa generálneho sekretára Slovenskej spoločnosti mlynárov Milana Lapšanského vážnym signálom pre štát, aby začal konať. Podľa neho okolité krajiny podporujú spracovateľské kapacity stovkami miliónov eur, zatiaľ čo Slovensko takmer vôbec. Analytické materiály podľa neho potvrdzujú, že štát sa má zamerať na znižovanie investičného dlhu potravinárov, nie len na podporu poľnohospodárov. Zahraničné reťazce podľa neho uprednostňujú dovozové výrobky a na slovenské potraviny uplatňujú vysoké prirážky. Vyzval aj na prijatie národnej stratégie podpory slovenských potravín. Pri prvej krízovej situácii totiž môžeme s prekvapením zistiť, že za importované potraviny budeme platiť veľmi veľa, ak ich vôbec bude odkiaľ doviesť. Dodal s tým, že mlynári nesúhlasia ani so vstupom Ukrajiny do únie bez splnenia všetkých kritérií. Štefan Harabín informoval, že dostal vyznamenanie od ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova za dlhoročné snahy o posilnenie mieru a bezpečnosti a presadzovanie princípov medzinárodného práva. Ruské ministerstvo zahraničia mu ju udelilo ešte vlani v októbri. Osobne si prevzal toto vyznamenanie z rúk nového veľvyslanca na Slovensku Sergeja Andrejeva. Európska komisia pod vedením Uršuly von der Leyenovej schválila Slovensku 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti v objeme 658 miliónov eur. Bratislava splnila 17 z 18 stanovených míľnikov, čo Európska komisia označila za výrazný pokrok pri realizácii reforiem. Peniaze majú smerovať najmä do zdravotníctva, vzdelávania, ako aj do zelenej a digitálnej transformácie. Po tejto platbe bude mať Slovensko vyčerpaných viac ako 5,2 miliardy eur z celkového balíka 6,4. Komisia však upozornila na jeden nesplnený cieľ, ktorý sa týka investícií do boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, konkrétne modernizácie policajných budov. Pre tento míľnik navrhla pozastaviť príslušnú časť platby. Slovensko dostane dostatočný čas na nápravu a zároveň získa čiastočnú platbu už za splnené úlohy. No a už keď sme pri tej Európskej komisii, tak si dajme sekciu Euromordor. Európski poslanci schválili zníženie emisií do roku 2040 o 90% oproti roku 1990. Až 5% bodov čistých emisií môže pochádzať z uhlíkových kreditov od partnerských krajín. Zavedenie emisných kvót ETS2 sa odloží o celý jeden rok na rok 2028. Európsky parlament hlasoval o kompromisnej dohode, ktorú vlani v decembri dosiahli zástupcovia členských krajín a Europarlamentu. Návrh bude už len formálne schvaľovať Rada EÚ, ktorá zastupuje členské štáty. Európska únia pripravuje zoznam ústupkov, ktoré bude žiadať od Ruska ako súčasť dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Toto ma nesmierne pobavilo. Jedným z bodov by mal byť návrat všetkých unesených detí a tiež obmedzenie veľkosti ruskej armády po uzavretí mieru. Šéfka úniovej diplomacie Kaja Kalasová uviedla, že Ukrajina je závislá od podpory Spojených štátov a že táto závislosť donútila napadnutú krajinu urobiť takmer všetky ústupky. Európa podľa nej chce začať samostatné mierové rokovania, ale považuje za dôležité zmeniť prístup k Rusku. Všetci chcú, aby sa tá vojna skončila okrem Rusku. Môžeme ich dotlačiť do situácie, keď budú skutočne chcieť vojnu ukončiť. Zatiaľ tam ešte nie sú, dodala Kalasová. Čím ich chcete dotlačiť? Zase balíkami sankcií? Pripravujete 20. 19 nefungovalo. Tak čím ich chcete dotlačiť? Európski predstavitelia zároveň pripomínajú, že Európska únia má silnú vyjednávaciu páku v podobe približne 210 miliárd eur ruských aktív zmrazených v Európe. Časť členských krajín sa však obáva, že intenzívne rokovania medzi USA a Ruskom môžu Európu obísť. Kalasová preto apeluje na jednotné stanovisko únie ešte predtým, ako sa rozhodne o prípadnom vyslancovi EÚ po prerokovania s Moskvou. Europarlament schválil ďalšiu podporu pre farmárov v dohode s Mercosurom. Dvojstranná ochranná zložka prinesie dodatočné záruky pre citlivé poľnohospodárske výrobky, ako je hovädzie mäso či hydina. Text obchodnej klauzuly musí prijať ešte Rada EÚ, zastupujúca členské štáty, bude platiť od nadobudnutia platnosti dočasnej obchodnej dohody s Mercosurom. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó osto kritizoval Ukrajinu a Európsku úniu, ktoré podľa neho podnikajú kroky namierené proti bezpečnosti a suverenite Maďarska. Tvrdí, že koalícia Brusel-Kiev sa snaží ovplyvniť výsledok aprílových parlamentných volieb a podporuje opozičnú stranu TISA, vedenú Peterom Maďarom. Podľa Szijjártó by nová vláda plnila očakávania EÚ a Ukrajiny na rozdiel od súčasného vedenia, ktoré označuje za suverénne. Minister upozornil, že Kiev sa v Bruseli dlhodobo snaží presadzovať rozhodnutia, ktoré by poškodili maďarskú energetickú bezpečnosť, vrátane zákazu dovozu ruskej ropy a plynu či sankcií proti ruskému jadrovému sektoru. Zároveň kritizoval Európsku úniu za rastúci vojnový fanatizmus a varoval, že pripravený 20. sankčný balík môže ohroziť stabilitu dodávok energií aj udržanie nízkych cien pre domácnosti. Meta a Google čelia obvineniu z vytvárania závislosti od sociálnych sietí u detí. Žalujúci chcú, aby Meta, ktorá vlastní sieť Instagram, a Google, ktorému patrí YouTube, prevzali zodpovednosť za újmu spôsobenú deťom v dôsledku používania týchto sietí. Právnik Mark Lanier v pondelok v úvodnom vyhlásení na súde prirovnal sociálne siete ku kasínám a ku drogám. Tieto firmy vyrobili stroje navrhnuté tak, aby u detí spôsobili závislosť, a urobili to zámerne, povedal Lanier, ktorý zastupuje 20-ročnú ženu označenú iniciálami KGM. Lanier uviedol, že napriek verejnému postoju spoločnosti Meta a YouTube, ktoré tvrdia, že sa snažia chrániť deti, ich interné dokumenty ukazujú úplne odlišný postup, pričom výslovne uvádzajú malé deti ako cieľovú skupinu. Poďme za veľkú mláku. Bývalý policajný šéf na Floride oznámil FBI, že mu Donald Trump v roku 2006 po telefóne povedal, že o správaní Epsteina vedie všetci. Dokument FBI je súčasťou miliónov strát novo odtajnených spisov zosnulého predátora a vyvoláva ďalšie vážne otázky v súvislosti s Trumpovým tvrdením, že o Epsteinových zločinoch vtedy nič nevedel. Trump údajne uviedol, že sa raz nachádzal v Epsteinovej spoločnosti, keď tam boli prítomné tínedžerky, a že odtiaľ okamžite vypadol. Údajne sa náčelníkovi poďakoval, že Epsteina zastavujú. No a problémy má ďalší vysoko postavený Američan. Minister obchodu Spojených štátov Howard Lutnick čelí tlaku na odstúpenie pre väzby na Jeffreyho Epsteina, ktoré ukázali novozverejnené spisy. Lutnick na vypočutí v Senáte poprel, že by mal v minulosti so sexuálnym delikventom akýkoľvek vzťah. Demokratický senátor Chris Van Hollen vyhlásil, že nové zistenia vyvolávajú otázky o Lutnickovej spôsobilosti zastávať ministerský post. Lutnick v minulosti uvádzal, že sa zaviazal, že už nikdy nebude s Epsteinom v jednej miestnosti potom, čo mu už zosnulý finančník v roku 2005 ukázal masážny stôl vo svojom dome a povedal sexuálne sugestívnu poznámku. E-maily však ukazujú, že Epstein v roku 2015 dostal od Lutnicka pozvánku na akciu pre vtedajšiu prezidentskú kandidátku Hillary Clintonovú. Donald Trump zvažuje vyslať na Blízky východ druhú lietadlovú loď pre prípad, že rokovania s Iránom nebudú úspešné. Povedal to webu Axios s tým, že Teherán má záujem dohodnúť sa, lebo si je vedomý hrozby amerického vojenského zásahu. Spojené štáty už v regióne majú útočnú skupinu lietadlovej lode Abraham Lincoln. Spojené štáty a Irán minulý týždeň v piatok v Ománe začali nové kolo rozhovorov, ktorých hlavnou témou je iránsky jadrový program. Trump žiada iránsky režim, aby uzavrel dohodu, v ktorej sa zaviaže, že sa už nebude usilovať o jadrové zbrane a vzdá sa obohacovania uránu na svojom území. Irán dlhodobo tvrdí, že jeho jadrový program slúži iba na mierové účely. Americký prezident Donald Trump varoval, že ak sa Spojeným štátom nepodarí dosiahnuť dohodu s Iránom, Washington bude musieť pristúpiť k veľmi tvrdému kroku. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský podľa Financial Times oznámi 24. februára plán vypísania prezidentských volieb na Ukrajine a referenda o mierovej dohode. Denník o tom píše s odvolaním sa na svoje zdroje. No a Ukrajina na konci roka 25 fakticky rozpustila medzinárodnú légiu, v ktorej od začiatku ruskej invázie bojovali zahraniční dobrovoľníci. Jednotku zriadil prezident Volodymyr Zelenský krátko po začiatku vojny, no jej príslušníci sú dnes presúvaní k pravidelným armádnym útvarom. Podľa Le Monde a poľského portálu do Rzeczy ide často o jednotky nasadzované do najnebezpečnejších bojových operácií. Mnohí legionári rozhodnutie Kieva kritizujú a označujú ho za demoralizujúce. Sťažujú sa na zhoršené podmienky, nedostatok výcviku a problémy s komunikáciou v nových jednotkách. Niektorí zahraniční bojovníci preto ukončujú zmluvy a odchádzajú. Ukrajinský prezident Zelenský zvolal najvyšších predstaviteľov armády, aby riešili nedostatky v protivzdušnej obrane a ochrane civilistov takmer 4 roky po začiatku vojny s Ruskom. Podľa jeho slov prebieha v niektorých regiónoch prakticky úplná prestavba systémov protivzdušnej obrany, vrátane mobilných jednotiek a zachytávacích tímov. Zároveň však naznačil, že zmeny sa budú týkať aj ďalších oblastí obrany. Zelenský opätovne kritizoval miestne úrady, najmä v Kieve, za pomalé riešenie následkov ruských útokov na energetickú infraštruktúru. Metropole sa tisíce domácností stále potýkajú s výpadkami kúrenia pri teplotách klesajúcich hlboko pod nulu. Problémy hlásia aj regióny Charkov, Poltava a Odesa. Prezident zdôraznil, že zodpovední predstavitelia budú niesť osobnú zodpovednosť za zlyhania. A máme tu aj ekonomické oddelenie Nemecký automobilový priemysel je v kríze. Hovorí to Nemecké združenie automobilového priemyslu. Jeho predstavitelia vyzvali nemeckú vládu a Európsku úniu, aby sa zamerali na opatrenia, ktoré podporia ekonomický rast. Ako podnikateľská lokalita zažíva Nemecko obrovskú krízu, povedala šéfka Millerová. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila medzi malými a stredne veľkými nemeckými firmami v automobilovom priemysle, až 72% z nich plánuje obmedziť investície na domácom trhu. Z tejto skupiny väčšina chce investície presunúť do zahraničia alebo odložiť na neskoršie obdobie. No a ešte si dajme rubriku Šaškáreň a opäť sme pri našej kamarátke Kai Kalasovej. Šéfka európskej diplomacie Kalasová označila vypískanie viceprezidenta USA J.D. Vance'a počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v Miláne, a teraz dobre počúvajte, za prejav európskej hrdosti. Reagovala tak na incident, keď sa Vance spolu s manželkou krátko objavili na veľkoplošnej obrazovke štadióna San Siro a publikum ich privítalo hlasným nesúhlasom. Podľa Kalasovej nejde o náhodu, ale o reakciu na dlhodobé kritické vyjadrenia zo Spojených štátov smerom k Európe. Zároveň naznačila, že Európania si čoraz viac uvedomujú vlastnú identitu a sebavedomie. Pripomenula aj minuloročný Vanceov prejav na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde kritizoval Európsku úniu a spochybnil existenciu spoločnej transatlantickej vízie demokracie.
Predpoveď počasia.
Tak, najprv sa pozrieme, aké je aktuálne počasie na Slovensku. Mapka sa HMU pomôže, sneží v Telgárte, hmla na Chopku a kvapky dažďa v Bratislave a v Piešťanoch, inak pod mrakom takmer všade. No a začneme na západnom Slovensku. 3 stupne Celzia v Hurbanove, ale aj v Gabčíkove, len 2 stupne v Kuchyni, Bratislave a v Senici, takisto v Piešťanoch, 1,5 stupňa v Nitre, 1 v Dudinciach, takmer 3 v Trenčíne, 3 stupne Celzia v Prievidzi, Žiari nad Hronom, 1 stupeň takisto na Sliači, 2 stupne v Martine, 3,5 v Žiline, 3 v Liesku, Lučinec má 0, ako aj Rožňava, minus 2 v Telgárte, 0 v Poprade a na východe, všetko nad 0, 1 stupeň Celzia v Košiciach, v Bardejove, v Prešove, 2 stupne v Tisínci, v Kamenici na Cirochov, ale aj v Trebišove. No a čo sa týka predpovede, tá je takáto. Bude oblačno až zamračené, ojedinel prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, od stredných, na strednom a východnom Slovensku, z počiatku miestami aj v nižších polohách sneženie. Z počiatku sa môže tvoriť ešte poľadovica, kde tu, najmä v údoliach. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 6 stupňov Celzia, na juhozápade 6 až 11, samozrejme v pluse, na horách vo výške 1500 metrov to bude minus 2 stupne. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na severe a spočiatku na západe ojedinele 40 km za hodinu a tam v nárazoch sa môže stať, že až 60 km za hodinu. V popoludnejších hodinách začne od západu postupne slabnúť. Nad pásmom lesa však bude búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Toľko úvodný blok a teraz už privítajme v dopoludní kolegu Norberta Lichtnera. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Tam v tej pesničke sa pánko teda dušoval, rozčuloval, že teda tí starostovia, či sa teda spoja, hej, aby zachránili infraštruktúru. Hej. A samozrejme,
Rudíky zachraňuje.
Že sa nespojili, rozumieš, pas nechti, ale pán Huliak, hej, pán minister, lebo to nemôžeme tak, hej, to je pán minister, hej, si našiel súkromnú firmu, ktorá tú infraštruktúru zachráni. A počúvajte pána Tarabu. Hej. Na toho ináč polujú teraz mainstreamové médiá. Vieho Boh, že prečo. Poďme.
Sa vrátil z parlamentu, kde fyzicky som bol pred výborom a pani Štolová povedala, že som tam nebol.
Nedostavil sa ani samotný minister životného prostredia.
Neviem, na čom úplne, že fungujú títo ľudia. To je ako včera pani Tereková, keď prišla z reportážou, že som nejak pokutne tajnými vchodmi cez reštauráciu opúšťal ministerstvo. To nie je pravda, ja som tu fyzicky bol, 16.13, pozrite sa, som opúšťal ministerstvo. Máme stiahnuté všetky zábery aj z bočných kamier, že som ministerstvo včera vôbec bočným vchodom neopúšťal.
Ja len tu na chvíľku preruším, ako tá Tereková, tá super veľká novinárka, ako to je, čo za správa, že vychádza minister s bočným vchodom? ako...
To je dôležité vedieť.
Preto, lebo však aj on, teta Marika mi z Košíc volala a vravela, že kokos, neviem, kadiaľ chodí minister z roboty, a ešte, že tá Tereková, rozumieš, že nám ukáže dvere, lebo každého to zaujíma, v Gielnici tiež som počul, aj v Sobranciach, ako tam to je veľká téma, teda, že ktorým chodom, akože koľko ti hrabety puča, ako toto sú správy, toto je to najdôležitejšie, ktorým vchodom vychádza. No, ale ďalej Tereková nebude samozrejme robiť reportáž o tom, čo sa teraz dozviete, však?
A otázka je, že viete, prečo je ministerstvo životného prostredia na jednom pretrakte v týchto médiách? Tak ja vám teraz dám jednu krásnu odpoveď. A myslím si, že držme si klobúky, pretože, aby ste vedeli, ministerstvo životného prostredia asi je jediné ministerstvo, ktoré nedalo Markiz ani cent z peňazí, ktoré na marketing mohli dostať. A počúvajte, čo sa udialo len 30. decembra 2025 pod rezortom športu a cestovného ruchu. 30. decembra, teda deň pred Silvestrom. Televízia Markiza dostala 3 739 147 2,2 milióna iba 30. decembra 2025. Pozrel som si, ako fungujú iné ministerstva. Tak Erik Tomáš má tak rád Markizu, že je dal minulý rok 1,6 milióna eur. Ešte keď spravoval Hlas, ministerstvo regionálneho rozvoja, dostali 1,1 milióna eur. Ja si nemyslím, že niekto naozaj sľuboval pred voľbami, že miesto toho, že sa bude financovať verejnoprávna televízia, ktorá naozaj dostáva odrobinky, aj som kontaktoval pani riaditeľku, tak s tými číslami smiešnými prídem, že tu bude pchať peniaze do jednej dezinformačnej televízie, ktorá vyciciava štátny rozpočet. A aj eurofondy z môjho pohľadu. Takže to, čo chcem potvrdiť, pokiaľ ide o to, čo chceli urobiť kauzu, a divím sa aj pánovi ministrovi Huliakovi, že na to naletiel opozícii, pretože jediný, kto Borisovi Kolárovi dnešnému dňa dal peniaze, tak to je ministerstvo športu cestovného ruchu, 920 tisíc na Fan Radio. My na ministerstve sme 920 miliónov eur, si predstavte tú obrovskú masu, všetkých eurofondov zakontrahovali len na verejné subjekty, na mesta, obce, samosprávy, na vodárenské spoločnosti.
A dobre, toľko stačí, čak si to môžete pozrieť o ňoho na čom to, na Facebooku, na Facebooku. Tak a Rudo dal koľko? 6 miliónov eur deň pred Silvestrom. Vy ste nemali taký nový rok, čo? Chrustici. Ako mali Markizáčkovia, hej?
Ani my,
no jasne. Ako mali Markizáčkovia, rozumieš, táto protislovenská dezinformačná liaheň najväčších špín na Slovensku, hej? Dostala od Rudy Báčiho 6 mega, hej? No a ja som teda z toho usúdil, z tej, čo to bolo v tej pesničke, čo on tam hlásil, že teda títo starostovia sa nie... Ale Markiza má dostatočné množstvo peňazí teraz od štátu, aj našich peňazí, aby mohla tú infraštruktúru začať opravovať. Aspoň v Bratislave, v Záhorskej Bystrici, dajte spraviť cesty. Čo? Ha? To na čo idú tie peniaze? Pán Huliak, haló? Dobrý deň.
No, na čo idú tie peniaze do Markízy? Si kúpuje imunitu. Keď pozeráte Markízu, videli ste nejaké bombastické odhalenie na ministerstve športu a tohto?
Tak, pred prestávkou ja pánovi Rudovi odkážem jednu vec. Žiadne peniaze, hej, strčené do Markízy a žiadna Markíza nie je schopná, hej, pozdvihnúť dobré meno Rudolfa Huliaka, ako ja dokážem zadarmo ho zatlačiť do zeme. Hej, čo sa samozrejme, že stane. Hej, lebo si odrbal si našich poslucháčov, ty špina jedna. Hej. Toto je presne ono. Budú ho velebiť potom, vieš, a myslíš si, že to prehluší. Hej. Budeš si musieť hľadať nových voličov, bo tí voliči, čo ťa volili, ťa už voliť nebudú. A budeš si musieť nájsť nejakého, niekoho. No. Markíza ukáže ľuďom, že pozrite sa na toho Huliaka. Hej.
No, redaktori Markízy mali pekné odmeny, predpokladám, tak tí ho voliť budú určite.
No a Tereková chodí po onom, po pobočných uličkách a hľadá kadiaľ Taraba odišiel. Ako, rozumieš, keby to nebolo tak odporné, že mi na zvracanie, jak z Huliaka, tak z týchto protislovenských špinavcov, ej, tak by sa človek aj smial. Čo za úbožiaci toto sú. Ej. No, dobre, Markýza má 6 mega od pána Huliaka a dúfajme, že dá aspoň nejaký chodník opraviť. A ty, čo plačeš...
Konsolidujte.
No a ty konsoliduj, kamaráde, hej, plať drahú elektriku alebo dostaneš nejakú kompenzáciu od nás, nie od štátu, od nás, hej. A mohli by dostať aj viacej tí ľudia, no ale keďže treba 6 miliónov a potom ešte, veď skoro 8, hej, dostali v Lani. Keď treba pomôcť niekomu, hej, tak to budeme konsolidovať, hej. A milióny budeme dávať Markíze. Lebo milióny táto potrebuje.
Hej, a takej slovenskej televízii 750 tisíc.
No. Hej. Tak, takto si to žijeme.
Súkromníkovi načgať do Gágora však.
Ale aby ste si pamätali, budúci rok, keď pojedete k voľbám, chrostici, hej. Buď si spravíte dobré kontakty v Markíze, že vám odsype nejaké peniaze, hej, čo pochybujem, hej, alebo bude treba asi voliť iných ľudí. Hej. Huliak si kupuje priaznivé hodnotenie od mainstreamovej Markízy za peniaze daňových poplatníkov. S tým, že títo jak Tereková, rozumieš, táto spodina, táto pakáž, hej, pôjde po krku Tarabovi, pretože Taraba nelúbka Huliaka. Tak si ich bude teraz najímať. Hej. A oni budú vypisovať somariny a rozprávať somariny. A Taraba má recht, že podal na ňu žalobu na Terekovu. Hej. Lebo hoci čo pustia, hociakú lož, v kúse, oni rozprávajú o konšpiráciách, v kúse klamete, v kúse vám idú lži spod pera, spod klávesnice, z papule prašivej, v kúse klamete, v kúse. Ideme si zahrať. Máme hostia na telefón však.
OK, máme. Áno, ide mu volať v prestávke. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, pre moja každá.
Dobré ránko, stihol som to naknap zavolať nášmu dnešnému hosťovi na telefóne. A na telefóne je pán doktor Štefan Harabín. Dobré ráno aj vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem vás oboch v redakcii, aj všetkých divákov a poslucháčov Infovojny.
Pán Harabín, ja mám jednu otázku. Včera sme mali takých dvoch predstaviteľov Smeru, hej. Si hovorili svoje a teraz ja chcem od vás, aby ste mi niečo vysvetlili. A Žilinko, ja budem sa povedať o prokurátoru. Žilinko, nebudem tohto žebráka, nebudem komentovať, už som si povedal, lebo ako to je to, keď ľudia nevidia, tak dobrým, tak máte ho mať. Hej. A takisto smeráci ho môžu mať, dokedy chcú. Ale počúvajte tento Remeta. Hej. Tak, on sa posadí pred kamery a povie, že tie migy a všetko ostatné, že to malo skoro nulovú hodnotu. Hej. Neviem na základe čoho, asi on je odhadca vojenskej techniky, ja neviem, možno má nejaké kurzy urobené, hej. Ale keby aj mal, z lži, alebo klamal, z lži ho usvedčil obvinený, ktorý na kamery povedal, že to má hodnotu 400 miliónov. Tak mi povedzte, keď sám obvinený povie, že to malo hodnotu 400 miliónov, hej, ako môže prokurátor potom tvrdiť, že to malo skoro nulovú hodnotu a nič sa mu nedeje, pán Harabín? Akože kde sme? Ako tento človek vyslovene klamal. Obvinený ho usvedčil z lži, nie ja. Obvinený.
Môžem reagovať?
A jasne, nech sa páči.
Pán šéf redaktor, ako nalejme si skutočne čistého vína. Ja som počúval včera tú vašu reláciu a ja v mnohých veciach čítam udalosti už úplne ináčej. Toto trestné oznámenie, ktoré bolo podané, malo byť podané samozrejme aj v rozsahu sabotáže, nebolo podané.
Počkajte, nie, počkajte, pán Harabín, ja som sa na toto spýtal, pán Melichre povedal, že to podali aj v tom rozsahu. On to povedal včera.
Aj v tom rozsahu, áno. Dobre.
A on to povedal. Či to urobili, to ja neviem, ale povedal to včera. Hej.
Lebo nikto sa zatiaľ sabotážou nezaoberal, hej, to je zjavná trestná činnosť, lebo bola odzbrojená, hej, teda obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zlikvidovaná. Čiže typická sabotáž, vlastizrada a niečo všetko. No, ale ja aj tých dvoch aktérov, ktorí s vami debatovali, treba im postaviť otázku, okrem iného podali sťažnosť dobre v poriadku. Sladom na tie fakty, ktoré sami otvárate teraz, podali aj už trestné oznámenie na samotného Remetu. Oni nemusia čakať na to, ako nadriadený prokurátor vo vzťahu k jeho rozhodnutiu bude postupovať. Nepodali. Vec sa dá liečiť ľahkým spôsobom. Stačí, pán redaktor, do 48 hodín urobiť novelu trestného poriadku, vyťahnuť z depozitu úrady vlády rekodifikačné materiály, ktoré som predkladal do vlády 2006-2007, okrem iného zrušenie vtedy aj špeciálneho súdu, špeciálnej prokuratúry, zrušenie kajúcnikov, dohody o vine a treste, ale zavedenie súkromnej obžaloby. Súkromná obžaloba znamená čo? A to je majú aj vo Francúzsku, aj v Rusku. A v Rusku práve takto, hej, keď spolitizovaná prokuratúra ešte Jelcinovská a Gorbačovovská nestihala niektoré korupčné veci, tak súkromná obžaloba tam je. Súkromná obžaloba znamená čo? Remeta a Žilinka, hej, nepodajú obžalobu, podá doktor Kaliňák má advokátsku kanceláriu, hej, on teraz tam vo výkone nie je, oni majú zmapované dôkazné prostriedky, podajú súkromnú obžalobu. No, a na súde rozhoduje prvý stupeň, druhý, hej, a potom najvyšší súd. A súd povie, nie Žilinka, hej, povie, či bol, alebo nebol trestný čin. A keď povie, že bol trestný čin, vyvodí trestnoprávnu zodpovednosť, ani dve sekundy už nemôže byť tam Remeta, ani Žilinka, hej, lebo zjavne nepodaním obžaloby, hej, alebo sabotovaním trestného stíhania, kryli trestnú činnosť.
Dobre, ale kto môže Žilinku odvolať? Kto môže odvolať Žilinku?
No viete, nech zmenia zákon o prokuratúre, kde teda v rýchlom skrátenom legislatívnom konaní, že návrh na disciplinárne stíhanie Žilinku nebudú podávať 3/5 poslancov, ale 1/5 a na základe disciplinárneho stíhania potom je titulná jeho odvolanie. Takže
viete, ale počkajte, s tou súkromnou obžalobou, ja som to včera vravel, bavili sme sa o tom, pán Lindner povedal jednu vec, že on si nedokáže predstaviť, že keď povedzme policajti alebo toto zastavia stíhanie, že by to ešte niekto mohlo vyťahnuť. Že keď to už je
ako, tak ako v tomto smere za daného právneho stavu len procesný postup, že po podaní sťažnosti toto uznesenie o zastavení bude zrupnuté. Hej. Ale keď sa podá súkromná obžaloba, je to úplne iná línia. Hej, dôkazy, ktoré sú zhromaždené, ktoré má štátny tajomník Melicher, o ktorých rozprával aj doktor Lindner, sa sprítomňa v tejto rovine na súd okamžitým podaním obžaloby. No a prokurátor, ktorý nežaloval trestnú činnosť, končí automaticky aj Žilinka. Veď si zoberte zrúdnosť postupu Remetu. Okrem iného, hej. Tam včera som sa dozvedel, že to bol nominant Matovičov na generálneho prokurátora. Aj Naďov. No a čo sa stalo v kauze doktora Kotlára? Hej? Doktor Kotlár spritomne celý rád dôkazov, tam trestne nestíhajú veci a doktora Kotlára trestne stíhajú. A viete, aká je procesná situácia? prokurátor krajskej prokuratúry od Remetu dal pokyn trestne stíhať. Remeta, nie vyšetrovateľ začal, na pokyn prokurátora. Preto aj sťažnosť proti vzneseniu obvinenia doktora Kotlara nebude riešiť krajská prokurátora, ale generálna prokurátora. Pretože Remeto prokurátor krajský podal pokyn, záväzný právny pokyn. Hej. To znamená, že Remeta je aj za trestným stíhaním doktora Kotlára. Hej. Veď to sú už zrudnosti. A ten istý Remeta, hej, ja zrekapitulujem ešte kauzu môjho syna, hej, keď ho prenasledovali denník N. SME, hej, že nenosí rúška a tak ďalej. Predseda súdu podal dve disciplinárne stíhania na ňoho a aj tak to nepomohlo. Tak čo urobil Remetov prokurátor krajský? V jednej trestnej kauze, kde môj syn pojednával, išlo o eskortu, povinné zastúpenie advokáta, prišiel jeho prokurátor, to sa dá dohľadať, prišiel prokurátor a predpojednávaním, hej, povedal, že musí mať predseda senátu rúško vo vzťahu k môjmu synovi. No a keď sa otvorilo pojednávanie, tak povedal, že musí mať rúško. Môj syn mu povedal, že nech povie na základe akého právneho titulu, hej, si toto vôbec myslí, toto nedokázal, tak syn začal teda pojednávanie a ten prokurátor, nie je podstatné, ako sa volal, ale to bol prokurátor od Remetu, hej, odišiel z pojednávania, že on musí odísť. No dobre, tak syn samozrejme nemohol pojednávať bez prokurátora, prijal uznesenie o odročení pojednávania s tým, že prokurátor svojvoľne opustil pojednávaciu miestnosť, zmaril pojednávanie, hej, zmaril aj prístup obžalovaného k súdu na vyššie trovy súdneho konania. No a toto uznesenie poslal, hej, Žilinkovi, aj samotnému Remetovi, ktorý bol nadradený toho prokurátora, v tom čase aj Mazákovi v súdnej rade, aj ministrovi spravodlivosti, myslím, že vtedy bola Koliková, aj ombudsmanovi s tým, že ich upozornil, čo robí prokurátor. Odročil to o mesiac, znovu, hej, Remetov prokurátor prišiel, znovu odišiel, hej, zase odročené a na tretí raz znovu odročené. Až na štvrtý krát, hej, čiže dá sa povedať, že po pol roku, hej, prišiel, právny stav sa nezmenil, ktorým oponoval svoju neprítomnosť a potom pojednával. Tak aby sa už na Slovensku vedelo, kto je Remeta. Ale to všetko bolo so súhlasom Žilinku.
Dobre, ale všetky tieto súdne pojednávania a trovy okolo toho, kvôli Remetomu, no, prokurátorovi sme zase zaplatili my.
Tým to signalizoval, že narastajú trovy. Ale eskorta, advokátske trovy. No, takže toto je Remeta a taký stav je na prokuratúre. Nikto nikdy nebude trestne stíhať COVID zločiny, pokiaľ na čele prokuratúry bude Žilinka, alebo krajským prokurátorom bude Remeta. No jednoducho nebudú to stíhať a robia z čierneho biele, tak ako som rozprával. Hej. Ale riešenie tu je, hej, aj cestou napríklad súkromného obžaloby. To je otázka 48 hodín a je prijatá súkromná obžaloba a môžu stíhať aj Naďa, aj Matoviča, aj COVID-diktatúru, všetko, pretože v tomto smere sú poškodení aj občania, hej, napríklad vykradnutím tých MIGov, hej, a ďalších zbraňových systémov dodaných zadarmo Ukrajine. Takže riešenie tu je. A znovu, hej, hovorím a opakujem, treba prijať zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu, hej, vo vzťahu k prokurátorom, sudcom, vyšetrovateľom, ale aj ministrom. Hej. Viete, máme 2,5 miliónový tender. Hej. Škoda nevznikla, ide sa ďalej. Takže vidíte, že čo sa deje tu na... Včera, lebo predvčerom som zaregistroval, že bývalý krajský prokurátor v Žiline, Balok, podal správnu žalobu na to, aby ho zbavili mlčanlivosti v kauze trestnej činnosti Žilinku, keď mu dával nezákonné pokyny a vydieral ho. No, tak ako, ja musím pri všetkej účte povedať, že to je super tupec ten odvolaný krajský prokurátor Balok. Pretože o trestnej činnosti ty máš zákonnú povinnosť. Nie, že môžeš, ty musíš vypovedať bez toho, aby si bol zbavený mlčanlivosti. A na celom Slovensku je pretraktávaná kauza verejne, že Balok podal žalobu o zbavenie mlčanlivosti. V akom odborno-profesionálnom stave je nielen prokuratorský korpus, ale aj sudcovský korpus. Minule som bol na špecializovanom trestnom súde a pojednával to sudca Pullman. No a ja som tam dostal plnú moc ako poškodený. On ma nepripustil ako poškodeného. No a teda ja som ho upozornil na to, že pán predseda, vy ste známy páchateľ trestnej činnosti, pretože ste dali súhlas na evidenciu mojich dát v kauze Putinovho výroku, hoci vôbec nebolo začaté trestné stíhanie za hanobenie ukrajinského národa. Tým pádom nebola príslušnosť, vec na príslušnosť špecializovaného súdu. Vy ste nebol príslušný, vôbec ste nemohli o tom konať. Spáchali ste trestnú činnosť zneužitia právomoci verejného činiteľa. Čiže ja vás len upozorňujem, že vy neštudujete vôbec spisy. Vy nepoznáte ani momentálny právny stav v tejto kauze. Tak vás akože namietam. No a on bol úplne mimo. On bol úplne mimo a keď som trval na týchto veciach, tak ako dal ma vykazať. A prišli príslušníci z DVS a ja hovorím, že čo sa deje, že teda vydal nezákonný pokyn na moje vykázanie a že je to známy páchateľ už z minulosti trestnej činnosti zneužívania pravomoci verejného činiteľa. A hovorím, keď by ste sa podielali na realizácii tohto nezákonného pokynu, tak aj vy sa stávate spolupáchateľmi trestného činu zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Tak títo príslušníci samozrejme nerealizovali tento jeho nezákonný pokyn a na základe toho potom on prerušil pojednávanie, čiže vykázal seba samého. Seba samého. Ja len ale toto pripomínam vo vzťahu k viacerým tým personám, ktoré sú v kadrovom korpuse a jednoducho oni si sprivatizovali funkcie a úrady a konajú svoj voľne. No, tak toto sú vypuklé prípady a to je predseda Senátu na špecializovanom trestnom súde doteraz pojednáva a ešte mi povedal, že ale on nie je páchateľ trestnej činnosti zneužitia pravomoci verejného činiteľa, i keď dal nezákonný príkaz na komunikačnú moju teda mobilovú sieť, lebo nebol ešte odsúdený. No tak ja mu hovorím, pán predseda, ja keď vidím páchateľa, ktorý zavraždí suseda, vy chcete mi povedať, že on nie je vrah, lebo nebol ešte pravoplatne odsúdený. Čiže ešte sám sa aj priznal, že nezákonne v mojej veci konal, ale zatiaľ nebol odsúdený. No, ale to všetko ide do polohy tej, že Smerohlas nechcú ani trestnú činnosť vyšetrovať, pokiaľ ide o kradnutie vo všeobecnosti a už vôbec nie tie zbraňové systémy, pretože keby chceli, tak tie nástroje sú tu, ktoré som zopakoval, ale ináč by museli stíhať aj Kaliňáka, lebo dodávajú zbrane cez súkromné firmy a hovorím, Slovenská republika je účastníkom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti a štát dáva súkromným firmám licenciu. Keď sa dozvie, že čo je len jeden náboj je v konfliktnej oblasti, musí licenciu odňať, hej? A jednoducho, keď sa toto nedieje, tak títo príslušní aktéri páchajú trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa, lebo Slovenská republika má článok 2 odsek 1 ústavy, kde sa hovorí, že Slovenská republika sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Hej, čiže keby sme stíhali Naďa a spol, tak musel by byť samozrejme stíhaný aj Kaliňák a spol, ktorí aktéri
Pýtam sa vás to, čo som sa pýtal. Pýtal som sa včera aj pána Lindnera, ten povedal, že dobrá otázka, ale neodpovedal mi nakoniec. A keď túto zmluvu takto porušili, prečo nestíha Naďa ruská prokuratúra?
No vy neviete, hej, aké sú tam začaté trestnoprávne
procesy.
Ja som
a vy viete?
No, ja som...
Lebo som počul, že vám Rusi dali nejaké vyznamenanie, tak asi máte lepšie kontakty než my. No, mne ste vyznamenanie nevybavili, iba sebe. Sa cíti, aspoň viem, počúvajte, aspoň viem, ako sa cíti ten chudák Trump.
Je to vyznamenanie, ktoré v podstate je odmenou slovenskému národu. Hej, vo vzťahu k tomu vyznamenaniu treba povedať obsahovo materiálne to, že Rusi aj minister Lavrov vedia postoje a názory slovenských občanov vo vzťahu k tej špeciálnej vojenskej operácie a teda to bolo ocenenie slovenského národa za jeho prístup. Ale ja sa, lebo prevažná väčšina, keď robili Globsec preskum, tak ešte v 2019 či 2018 roku okolo 75% sa pozitívne pozitívne vníma Ruskú federáciu a Putina. Hej. No a už teraz sa jasne ukazuje, že tam sa sprítomňuje evidentne fašizmus, nacizmus a banderizmus. A toto vidíte, napríklad Žilinka a spol nestíhajú, keď tu niekto propaguje banderizmus, ale stíhajú zase Bombica. No, takže... Vrátim sa k tomu Lavrovovi. Ja neviem, že ruská prokuratúra, lebo mne nikto odovzdaním vyznamenania nehovoril, v akom štádiu sú trestné stíhania všetkých aj európskych aktérov, ktorí robia to, čo robia a doslova aj páchajú trestnú činnosť. Ale ja som zachytil vyjadrenie pána Lavrova, kde povedal, že všetci na Ukrajine, hej, banderovci a tí ich prisluhovači, ktorí robia teroristické činy a teda vo vzťahu k tomu protiústavnému puču, ktorý sa stal v 2014 roku, budú brani na trestnoprávnu zodpovednosť a povedal, že aj všetci tí v Európe, ktorí banderovskému režimu pomáhajú, hej, pomáhajú, to povedal úplne jasne. Čiže ja neviem, v akom štádiu sú rozrobené alebo začaté trestné stíhania k ďalším osobám mimo banderovského priestoru v priestore štátov Európskej únie, ktorí toto robia. Takže to je vždy aktuálne. Ja by som chcel ešte tento priestor využiť v tom smere, že na sociálnych sieťach, hej, sa mimoriadne rozširuje, poviem to úplne jasne, reklama, hej, údajných nejakých investičných fondoch Transpetrolu, hej, ktorá je asi takého charakteru, že je tam podvodne natočený rozhovor so mnou ako s osobou, že ja podporujem tieto investičné fondy a vklady, hej, minimálny vklad 250 eur, že potom zaručuje mimoriadne vysokú odmenu, hej, cestou benefitov v investičných fondoch Transpetrolu. Ja práve využívam váš portál, hej, ktorý je mimoriadne široko známy na alternatívnej scéne, že by som varoval ľudí, že ide evidentne o zneužitie mojej osoby a aby zbytočne neprišli o 250 eur. Ide o typických podvodníkov, hej, ktorí takto sa snažia oklamať zrejme najmä starších ľudí, lebo tí mladí vedia, hej, že reagovať už na tieto podvodné aktivity.
Pán Harabin, vy sa nebojíte, že vás nasledujúca vláda, keď sa to zloží s demokratov, progresívcov, že vás zavrú? Vy sa nebojíte?
Pán redaktor.
Počkajte. Ja vám niečo pustím, pozorne počúvajte.
Niekto je ktokoľvek, vytvoril vyšetrovacie týmy, tak ako dnes
to robí Šuta.
Nemyslím si, že som to prehnal.
Je takýto agresívny tón spôsobom, ja neviem, zviditeľnenia sa.
Pre vás možno agresívny tón, pre niekoho konečne spravodlivosť. Nechajte na mňa ten tón, aký sa ja rozhodnem využiť. Zároveň platí, že nikdy som nepovedal, že niekto patrí do basy, že niekoho idem zatvárať alebo niečo. Vždy som povedal len to, že polícia má mať voľné ruky na to, aby vyšetrovala zlodenie, ktoré sa robia, že je nemožné, aby niekto zatavil svoj 3-miliónový dom v Chorvátsku a tváril sa, že to je normálne, aj keď to je proti ústave.
Len problém je, že ja tu mám iný váš výrok, pán Naď.
No poďte.
Ja by som vám ho zacitoval.
Poďte.
Rozložiť a pozatvárať túto proruskú, kolaborantskú, zradcovskú svoloč. Bez toho to nepôjde.
No
to
áno.
Je vaše vyjadrenie.
A to za tým si stojím.
A teraz ste pred chvíľou povedali, že tu nehovoríte, že chcete niekoho
zatvárať. A hovorím
zatvárať
tam nejaké mená konkrétne?
Rozložiť a poza...
No ako povedme si pravdu. Ak je niekto...
O kom hovoríte?
Ja napríklad vám poviem, o kom hovorím. Napríklad hovorím o tom, že pán Garbár, ktorý bral peniaze od ruského
agenta...
No
ale agenta, on bol za to aj odsúdený.
No a presne o tom to hovorím.
A čiže každý... vy nehovoríte Robertovi Kaliňákovi, Robertovi Ficovi,
nikdy som
Matúšovi Šutajovi,
dokonca
tá ruská kolaborantská zradcovská svoloč.
Presne tak.
To je niekto iný.
To sú napríklad ľudia, ktorí sú v rôznych polovojenských skupinách, ktorí sú na Slovensku.
Aha.
To sú napríklad ľudia, ktorí sú...
Potom sa vám ospravedlňujem.
No tak prepáčte.
Čiže ako... títo ľudia, ktorých som menoval, Robert Fico, Matúš Šutajštok, Robert Kaliňák, to nie je proruská kolaborantská zradcovská svoloč.
Pokiaľ niekto nepreukáže, že je to proruská kolaborantská svoloč, tak dovtedy ich tak nazývať nebude.
A títo to nepreukázali?
Zatiaľ to preukázané zákonom nie je. Pokiaľ budú ľudia ako Garbár a spol, lebo tých bolo viacero, ktorí tu brali peniaze, dnes je určite kopec takých ľudí, ktorí od Rusov berú peniaze a sú kolaborantská svoloč, sú, tak jednoducho títo ľudia musia skončiť vo väzení a nie na podmienku alebo na nejaký finančný trest, lebo také sa deje u nás, niekomu preukážu, že spolupracuje s ruskou spravodajskou službou 13 rokov, dostáva kopec peňazí za to a dostane podmienku alebo finančný trest, to jednoducho nie je možné. Tu musia byť zákony, že keď niekto je vlastný zradca, tak bude adekvátny spôsobom.
No dobre, ale o tom rozhodujú
o tom
v prvom rade teda vyšetrovatelia a prokurátori, či podajú obžalobu a potom
a
súdy.
A je úlohou politikov, aby zabezpečili, že tieto orgány musia mať voľný prístup k informáciám a konať.
A vy máte takéto info v tomto momente, pán Naď, pretože kedysi ešte ako minister ste naznačovali, že by mohli byť nejakí príslušníci strany Smer príjmať nejaké peniaze z Ruska.
To nie som ja naznačoval. Ja
no
som
ale
bol...
tie informácie sa nikdy nepotvrdili v skutočnosti.
Ja som bol príjemcom. Viete, čím sa potvrdili, pán moderátor? Tým sa potvrdil, že keď som bol vypovedať v tejto veci na Národnej kriminálnej agentúre a zistila
sa... darovaní, hej?
Od tej veci, ktorú ste hovorili, o prepojení strany Smer a tak ďalej.
Aha, OK.
Tak keď som bol vypovedať, tak a zistili, že ide o príste tajné informácie, ktoré sme dostali, tak mi povedali, že to nemôžu riešiť, lebo nemajú previerky a nemajú prístup, kde by to mohli robiť. A poslali to na úrad špeciálnej prokuratúry. A úrad špeciálnej prokuratúry bol kým? Touto vládnou koalíciou zlikvidovaný a zrazu skončilo vyšetrovanie prepojenia strany Smer na Ruskú federáciu.
Ako, nevyšetruje sa to, alebo to ja bolo to zastavené, skade, alebo...
Ja to nemám skade,
lebo vy ste tam nevystupovali.
No čo, pán doktor, nebojíte sa?
Že vás... Ja určite sa nebojím. Ja, na rozdiel od Naďa, som nepáchal trestnú činnosť, nie som na nikoho napojení. Ja som nebol na stáži v Rusku ani v Amerike. Ja som nebol na školení CIA ako Žilinka, Majchrák, Kaliňák, Kresák, Oros, Prochádzka. Ja, keď som bol vtedy na najvyššom súde ako mladý káder po roku 90, lanarili takisto. A ja som im povedal, že ja som nebol v Rusku na stáži, hej, a nejdem ani do Ameriky na stáž. No, takže ja ako na rozdiel od Nadia, hej, ktorého vyrobil Smer, hej, aj personálne, niekedy politicky, a potom dostal do tých vojenských štruktúr, ja nemám strach. Hej. Ja som nikdy neprekročil zákon. Ale v tejto spojitosti, keď ste to vyjadrenie jeho pustili, tak sa treba opýtať z Smeru a Spol, Smerohlasu, ako je možné, že tento človek chodí po slobode, ktorý dennodenne pácha opätovne trestnú činnosť. Opätovne, okrem tej, ktorú spáchal vykradnutím našho zbrojného potenciálu v prospech banderovcov. To sa treba opýtať Smerohlasu. Nie, že chodí po slobode, ale chodí po reláciách a vyhráža sa nevinným ľuďom a označuje iných ľudí za páchateľov. Je to hrozné, ale to je stav ten, o ktorom sme viackrát v vašej relácii hovorili. Totálna impotencia politická, odborno-profesionálna, potom ministrov spravodlivosti, ministra vnútra, policajného prezidenta, no a samozrejme prokuratúry. Ale hovorím, tu nikdy COVID zločiny nebudú trestne stíhané, ani dodávka týchto teda rozkradnutie zbrojného systému, pokiaľ bude generálny prokurátor Žilinka, lebo on nemôže dovoliť, aby cez monokratický systém bol sám trestne stíhaný. Veď podporoval očkovanie, podporoval. Bol generálny prokurátor, keď bol zabitý Lučanský vo výkone väzby. Bol generálny prokurátor, keď sa očkovalo, ešte raz opakujem, sám očkoval. Bol generálny prokurátor, keď sa dodávali naše zbraňové systémy, naše peniaze v rozpore s právnym stavom banderovcom. Bol. Čiže už tým, že pasívne nestíhal túto trestnú činnosť, tak už tým pasívne spáchal nekonaním tiež trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa vo viacerých sféroch. Tu sme len tri oblasti páchania trestnej činnosti identifikovali. Tak taká je realita.
No, dobre, pán Harbin.
Smerákov budú potom zatvárať, to už je ich problém. Hej? To už je ich problém.
Dobre, ďakujeme vám. Čas sa nám skrátil a prajeme vám pekný deň.
Ja ešte by som informoval aj Náďa, že akurát teraz idem online konferenciu robiť so študentmi Voronežskej univerzity vo vzťahu k tematike pohľad na BRICS cez prízmu svetového poriadku. Mám tam prednášku a potom otázky študentov. Dúfam, že si to Nadia spolu vypočujú, aj denník SME a N.
Dobre.
Určite, Šnídl, určite.
Ďakujeme.
A potom aj vám pošlem toto vystúpenie do Infovojny.
Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor. Pekný deň prajeme.
Pozdravujem aj vás, aj pani doktorku Nachmanovú.
Tak, no a to vlastne pán doktor ohlásil hostia, ktorý sa ozve už po prestávke.
Už to bude aj moderovať.
Odporúčam počúvať Marianovi Grexovi. No, spolumoderátor. Odporúčam Marianovi Grexovi počúvať, o čom je reforma pod Druckerovým vedením. Dobrý deň všetkých. Nie, ešte dobré ráno, ešte málo hodín. Čo...
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dobré ránko. Predčasom tu bol u nás pán Marián Grexa, keď sme sa ho teda pýtali a diváci sa pýtali a poslucháči na vlastne na tú reformu, ktorú presadzuje najlepší manažér v Strednej Európe a okolitých okresoch, pán Drucker. Tak že mu sa to páčilo, že to je tak super a tak.
Myslíš si, že robí dobrú prácu?
Áno, myslím si, že robí dobrú prácu. Zjavne netušil, o čom tá reforma je. Tak viacerí ste mi písali, že zavolaj pani Olgu Nachmanovú, nech to tomu Marianovi vysvetlí, aby bol v obraze. No a stalo sa, a pani Olga Nachmanová, a pani doktorka sedí oproti mne. Vítajte.
Dobré ráno, vítajte.
Dobré ráno, dobrý deň všetkým poslucháčom a divákom. Áno, aj mne volali ľudia, ja som si to potom vypočula večer. A vyvolalo to úsmev na tvári, pretože to, čo on chválil, ak si dobre spomínate, keď som tu bola posledne, to isté som pochválila aj ja. Ja som povedala, že túto vec považujem za správnu, keď sa súkromné školy nebudú 100% automaticky financovať. Pretože ja som vysvetľovala, že to bolo amoralita už celé roky. Žiaľ Bohu, ani za našich vlád sa to nezmenilo. Hoci ja som na to často upozorňovala s tým, že sme jediný štát na svete, ktorý to má takto financované. Ani v Českej republike to nie je. Ozaj sme jediní. Čo som zatiaľ teda v tom svojom pôsobení zistila, toto bolo ozaj úžasné bezrizikové podnikanie. Nejaké predpoklady na založenie školy veľmi prísne stanovené neboli. Škola bola zaradená do siete a automaticky bez rizika mala príspevky. To bola jedna vec. A ešte druhá vec k tomu. Viete, že obce, ktoré sú zriadovateľmi tých akože štátnych škôl, tak si určité percento z tých financií môžu nechať na nejaké svoje potreby. Nehovorím, že sa to deje, pretože väčšina starostov naopak ešte tým školám dá viac, aby teda sa im rozvíjali. No ale keby bol nejaký starosta, ktorý má ledva skončenú základnú školu a povie si, ja tu budem z tých peňazí niečo robiť, nebolo to samozrejme neobmedzené, tak to použil. Ale hovorím, v praxi som sa s takým nestretla, väčšinou starostovia dávali ešte viac. Ale tá možnosť bola. Kdežto tej súkromnej škole muselo sa dať ten 100% normatív automaticky. No a oni si ešte vyberali. Oni proste na jednej strane tlačili tie ostatné školy do inklúzie. Musíte zobrať všetky deti, ktoré na danom území žijú, sú v spádovej oblasti. Aj keď sú zaradené, dajme to v tom pásme A, kde je znížený intelekt. Ale tá súkromná nemusela. A potom sme počúvali, že sú kvalitatívne lepšie. No na to, že mali výber detí, tak to až taká sláva nebola ani tam. Takže toto som minule rozoberala a pochválila som pána ministra, takže keď pán Grexa sa toto stotožňuje s tou reformou, tak áno, toto mu dobre pán minister povedal a bolo to pozitívne, hoci ja by som asi išla ešte ďalej. Teda, aj keby vzali tie deti, tak asi tých 100% by som neposkytla. V Čechách napríklad, teda keď som sa ja v svojho času na to pýtala, tak to bolo 80% normatívu. No ale ešte v jednom by som pochválila pána Druckera, a to v tom, že sa od 1.1.2026 sa zaktualizoval školský zákon, a to s tým, že sa v paragrafe 16, odsek 6, kde sa hovorí o vyššom odbornom vzdelávaní, hovorí, že za teda kvalifikovaný človek, a teraz hovorím o kvalifikovanom učiteľovi v materskej škôlke, čiže už vyššie odborné vzdelanie, čo je adekvátne prvému stupňu vysokej školy. A je tu písmeno E, posledného ročníka súvislého 5-ročného programu v zdravotníckej alebo pedagogickej strednej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, dostáva vysvedčenie o absolventskej skúške a dostáva absolventský diplom a má právo používať titul diplomovaný špecialista. Možno som vás trošičku unudila, ale ja som to považovala za nutné povedať, pretože keď sa robil školský zákon v roku 2008, nový školský zákon, a keďže sme videli, aká je prax, ako nám na Slovensku povznikali fakulty ošetrovateľstva, ktoré mali zabezpečených študentov, pretože všetky sestričky museli nastúpiť na tieto fakulty, aby boli kvalifikované, pretože pri vstupe do Európskej únie, ak si dobre spomínate, a viem, že to mnohí lekári kritizovali, high school sa preložilo ako vysoká škola. V tej dobe veľa ľudí...
To nemyslíte vážne? Toto nemyslíte vážne?
Áno, áno, pretože smernica hovorila o tom, že sestra musí mať absolvované high school, čiže vysokú školu. Čiže teraz si povedzme, bola to neznalosť, hlúposť, ale ako už sme sa x-krát zhodli, že za všetkým je väčšinou
ale,
účel.
Ale počkajte, toto lebo naozaj myslíte nám... vážne, pani Nachmanová?
No myslím to vážne.
Však ale high school sa používa v Spojených štátoch, v Európe sa to vôbec ani nepoužíva.
No ale takto žiaľ Bohu sa to, títo umelci to takto preložili, ktorí, veď aké bolo opodstatnenie...
Ale, tak, ale prečo to nie je definované ako, že potrebuje, povedzme, terciálne teda, hej? Ako prečo z angličtiny prekladajú takéto somariny?
No tak ale to bol rok vstupu 2002, 2003, 2004. Veď viete veľmi dobre, čo sa tedy dialo so školstvom. Vznikali nám tu vysoké školy ako huby po daždi, čo som už x-krát kritizovala, x-krát som poukazovala. Aj teraz tu mám zo sebou zoznam vysokých škôl, ako sa nám množili. A tu sa musím povedať, že za vlád, ktorých som ja bola súčasťou, teda v parlamente a potom aj vo vláde, ako štátna tajomnička, tak nevznikla... Teda nie je žiadna vysoká škola, ktorá by bola funkčná. Najviac vysokých škôl nám vzniklo za druhej vlády Mikuláša Dzurindu a to bol vtedy ministrom pán Fronc. Martin, pozdravujem ťa, ak počúvaš, asi ťažko, ale ja som mu to veľakrát aj osobne povedala. Jedným štátnym tajomníčkom bol pán Tóth, ktorý bol majiteľom súkromnej školy prvého bratislavského gymnázia a druhým štátnym tajomníkom bol pán Szigety. Takže si zoberte tiež to normálne školstvo pre tých, tu väčšinové obyvateľstvo nemalo zastrešenie. Cirkevné školy, národnostné školstvo, súkromné školstvo. A takto to išlo. Inak musím povedať, že potom nastúpil minister Mikolaj, ktorý sa snažil urobiť v tomto poriadok, vrátanie tejto anomálie, o ktorej som hovorila. Čiže my sme v tej novele školského zákona 2008 dali takisto túto klauzulu, iba tá doba štúdia bola dlhšia. Čiže vtedy tiež mohli absolventi stredných zdravotníckych škôl pokračovať na tej istej zdravotnej škole v terciálnom vzdelávaní, ako ste povedali. Takisto s týmto istým titulom. Lenže, čo sa potom... Mimochodom, vtedy ja som spravodajcovala ten zákon, množstvo riaditeľiek, riaditeľov stredných zdravotníckych škôl mi ďakovali, veď si to rozmeňme na drobné. Keď je absolvent, teda keď študuje niekto zdravotníckú školu a potom pokračuje ďalej na tej istej škole, od prvého ročníka sa učí tie základné zručnosti. A na tom ošetrovateľstve tam môže prísť v podstate hociakým maturitným vysvedčením.
Ako napríklad pani Cigániková.
Áno, ako napríklad pani Cigániková, aj z drevárskej školy. No a potom... Mimochodom, raz som bola na jednom takom pracovnom festivale a zastavila som sa pri stánku strednej zdravotníckej školy, tak som sa prihovorila pani riaditeľke, akože ako to je super a tak. Pýtala som sa na tento stupeň vzdelávania. No a počula ma pani prodekanka nemenovanej vysokej školy, fakulty ošetrovateľstva. No keby ste videli, ako sa do mňa pustila, že o čom to rozprávam, však oni sú oveľa kvalitnejší ako nejaká zdravotnícka škola. No, tu som teda chcela pochváliť pána Druckera, že to tam znova nejak dal, ešte to tú dobu znížil. Teda stačí v podstate po tých 4 rokoch ešte jeden rok, aby mali absolventský diplom. Podarilo sa mu to. Ale hovorím, toto sme zaviedli už v roku 2008, len žiaľ Bohu. Potom nástupom pána Jurzicu za ministra urobili takú inú operáciu, že tieto sestry, ktoré mali toto trojročné pomaturitné, mali nižší plat, boli zaradené do inej triedy ako tie, čo mali bakalára zo fakulty ošetrovateľstva. Aspoň podľa mojich informácií. Ale funkčné to bolo. Pevne verím, že teraz sa to nestane. Na týmto som sa zamýšľala aj v spojitosti s pánom Grexom, aby som teda aj ja našla niečo ďalej pozitívne. Ale hovorím, s týmto prišiel prvý pán minister Mikolaj. No a keď tu bola minule Tereza, tak vtedy mi to napadlo, ale nemala som čas zavolať, že táto možnosť teda tu je. Len ten záujem aj z tých okolností veľmi vysoký, žiaľ Bohu, nie je. Volala som pred vysielaním s jednou bývalou pani riaditeľkou a mi povedala, že ozaj ten záujem o toto štúdium nie je, ale vysvetlila som, čím to bolo spôsobené. Za všetkým vždy, samozrejme, hľadaj financie. Takže v skratke asi takto. Ja ešte jednu pikošku vám poviem. Jeden lekár mi hovoril, že mal sestru, ktorú samozrejme potom vyhodil, lebo jej dal nejaký príkaz a ona mu povedala, že on jej nemá dávať nejaké príkazy, keďže ona už je PhD, čiže ona už má tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, čiže je viac vzdelaná ako on, pretože on je iba obyčajný doktor. Takže asi takto, aby ste si vedeli predstaviť, čo to prináša. Viete, jedna vec je mať kompetenciu formálnu, že máte diplom, a druhá vec je mať funkčnú kompetenciu, že viete, o čom to je, viete to riešiť. Za všetkým vždy musíme hľadať praktické využitie tých našich vedomostí, toho nášho diplomu. Ale toto som tu už viacejkrát rozoberala.
No a už sme pri tých pozitívnych skončili a ideme na tie negatívne.
No tak.
A nie ich málo.
No, teraz vám ani poviem pravdu. K tej reforme veľa vecí neviem povedať, pretože neustále sa to tam mení. Samozrejme, ten základ zostáva, ako som vždy hovorila. Tá nelogičnosť, to, kam sa to ženie, že ide jednoznačne o cieľavedomú debilizáciu detí na Slovensku. Je to absurdné. Ja sa s tým osobne neviem zmieriť, že takto to pokračuje. Veľmi ma to trápi, pretože ja mám vlastne už 5. výročie, je 5 rokov, ako som ku vám začala chodiť. A keď som tu bola prvýkrát, tak som hovorila, že takéto niečo absurdné sa chystá. Ak si spomínate, to bolo tiež z okolností v stredu. A v piatok malo ministerstvo školstva tlačovku, teda už tedy počúvali Infovojnu, kde povedali, že takéto niečo nebude to. A viete, že hneď cez prázdniny, keď učitelia mali voľno, tak sa to prijalo. A vieme, ako sa prijímalo. Nechcem sa opakovať. Ale mám to v mojej historickej pamäti, to mám uložené. No, ja som skutočne dúfala a verila, keď som chodila ako kandidátka, keď som kandidovala za poslankyňu, medzi ľudí, ja som im garantovala, keby ste vedeli, koľký riaditeľia škôl, učitelia, rodičia za mnou prišli a hovorili mi, prosím vás, vydržte. No ale žiaľ Bohu, je to tak. Mimochodom, odliv učiteľov zo školstva, skúsených učiteľov, je aj z dôvodu tejto reformy. A je ozaj chaos. Ja sem prídem určite aj v apríli, ak ma Adrián pozve, pretože mala by byť revízia štátneho vzdelávacieho programu. Čiže dobre počujete, reforma povinne nastupuje od 1.9.2026 pre všetky školy bez dôkladného otestovania, bez vyhodnotenia výsledkov, bez nejakej SWOT analýzy, že by sme si urobili príležitosti, hrozby, slabé, silné stránky. Proste nič sa také nedieje. Ešte stále bežia školenia. Preto ani nechcem hovoriť hotové veci, lebo samotní lektori, ktorí potom budú akože tento program učiť na školách, sa ešte len školia. A ešte viem, že niektoré veci sa budú meniť. A tá posledná revízia má byť v apríli. Tak mi povedzte, ako to na tých školách majú zvládnuť. A to ešte nehovorím. Ako sú školy zaťažované byrokraciou. Neustále sa menia zákony. Neustále musia prepracovávať svoje dokumenty, vnútroškolské, pracovný poriadok a tak ďalej. Kedy to majú stíhať? Mimochodom, táto doba je rajom pre rôzne súkromné subjekty, ktoré sa zaoberajú poradenskou činnosťou aj pre vypracovávanie týchto záležitostí, pretože ten riaditeľ nemá šancu to všetko postíhať. Pretože keď príde štátna školská inšpekcia, on to všetko formálne musí mať v poriadku. A deň má 24 hodín a ten človek musí aj spať a má iné povinnosti. Lebo napríklad zákon zaviazal aj pri poradách, dajme tomu, máte poradu k pol roku, tak všetko musíte podrobne zaznamenať. Nejaký žiak dostáva dvojku zo správania, tak musíte podrobne. Základné dôvody, kto hlasoval za, tak koľky boli za, koľky boli proti. Hovorila mi pani riaditeľka, že posledne, keď robila takúto zápisnicu, tak mala táto zápisnica 70 strán. Proste pracné. No a potom nastupuje druhý krok. Kvôli zákonu GDPR, tak musela mnohé veci začierňovať. Tak nakoniec toho vznikla taká čierna mapa. Takže keď toto majú nariadené, ja som sa spýtala, či aj za nás boli takéto problémy. Áno, aj my sme to ťahali, ale že v takejto miere to nikdy, tak ako to je teraz, nebolo. Lebo ozaj sa tam dejú, no už len to, že ešte stále bežia školenia, že ešte mnohé veci nie sú dotiahnuté, že sa má robiť revízia, tak je alarmujúce. Ale tie veci, ktoré som pomenovala, čo to bude znamenať, a ako ten chaos sa ešte zvýši, zoberme si tým, že to bude povinné. Mali sme školu, dajme tomu malotriedku, mimochodom, neviem, či sa znížil počet, ale keď som sa pozrela na tú otázku, tak na Slovensku ich bolo okolo 700. A teraz, malotriedka musí ísť do plnoorganizovanej školy. A ak mala malotriedka reformu, už išla podľa reformy, a tá plne organizovaná škola nemala reformu, už tam bude chaos, alebo naopak, malotriedka nemala, plne organizovaná mala, úplný systém, čiže, no, des. Ďalšia vec, v školskom vzdelávacom programe môžete mať rozpracované, to obsah vzdelávania môžete mať predmety, ale môžete mať oblasti. Ja som svojho času kritizovala, lebo ozaj to bolo pripravované, že predmety nebudú, budú iba oblasti. Takže budú aj predmety, keď teda tá škola sa rozhodne. Je to proste plne na rozhodnutí školy. Čiže ten liberalizmus je už tak do tých škôl silne nasadený, že ja si ozaj neviem predstaviť, ako dieťa môže prejsť na inú školu. Proste rodičia, dajme tomu, stratia prácu, tak otec asi sa bude musieť od tej rodiny na určitú dobu odlúčiť a chodiť iba na víkendy, pretože to dieťa nemôže vytrhnúť, keď to dieťa, dajme tomu, ešte matematiku nemalo v takej miere, ako ju má, ako ju majú na tej škole, kde má prestúpiť. Oni vám budú rozprávať, že dajú tým deťom čas na adaptáciu, aby si zvykli, nebudú skúšaní a tak ďalej, keď som sa na to pýtala. Ale to je proste pre tú detskú dušu je to veľmi, veľmi ťažké. Veď on si musí zvykať na nový kolektív, na nové prostredie. A v tom veku to ozaj nie je jednoduché. To by vám potvrdil určite každý detský psychológ a psychiater. A do toho ešte úplná zmena systému výučby. Takže takéto skratke k tomu vzdelávaciemu programu. No a k tej legislatíve. Upozornili ma ľudia zo škôl, zo základných škôl, pretože menilo sa text zákona, paragrafu 18 zákona o školskej správe a je mimochodom účinný od 1.1.2026. A teraz dobre počúvajte. Sú tam samozrejme logické veci, kto má byť členom rady školy, ale písmeno C.
No, na to má som tam sa byť pýtať.
Predseda školského parlamentu. Ak školský parlament v škole nepôsobí, členom rady školy je zástupca žiakov zvolený žiakmi. Dobre počujete. Keď som si to prvýkrát prečítala, povedala som si, toto snáď nie je pravda, to nemôže tak byť. Tak som volala na legislatívu, na ministerstvo školstva a bolo mi povedané, že áno, tak som, ako to ste nevideli. Ako to vôbec mohlo prejsť aj legislatívnou radou vlády, mimochodom, takýto bod.
Zastupca.
Veď ako môže dieťa rozhodovať o podstatných veciach v živote školy? Veď tam sa riešia veľakrát veci, ktoré sa týkajú ich samotných žiakov. To dieťa nezaviažeme mlčanlivosťou.
Povedz si mi, koho takáto kravina napadla?
No, teraz je otázka. Ja som len tak zo srandy si hodila do umelej inteligencie, že chcem, aby rada školy, na základnej školy, bola zastúpená všetkými zložkami, ktoré v tej škole sú. A tá mi to vyhodila. aby to bolo plne demokratické a transparentné, tak mi tam hodila toho žiaka. A ja som sa aj spýtala, a nemyslíš, že je to absurdné, ako môže dieťa rozhodovať o takých vážnych otázkach? A napísala mi, máš pravdu, je to hlúposť.
Však je to už len spočutie, je hlúposť.
No, len to je to, keď sme sa svojho času rozprávali, že umelá inteligencia je úžasný prostriedok, ale nie cieľ. Človek musí vedieť, čo sa má pýtať a musí mať to kritické myslenie a vidieť veci v súvislostiach. A perfektne mi napísala potom sama, že dieťa sa pýta, hej, prváčik sa pýta. Mimochodom, to ešte poviem, aj prváčikovia budú voliť. Zoberte si, dieťatko príde do školy, ešte ani nevie.
Oplašené, kúka sa okolo seba, nevie sa zaradiť ešte, ale má voliť zástupcu školy.
A ja som sa práve pýtal to ministerstvo, prosím vás, veď to nemáte ani definované, ktorí žiaci. No, to sa automaticky predpokladá, že druhý stupeň. No, ale veď v tom zákone to nie je. Ten riaditeľ školy, keď bude organizovať voľby, on podľa zákona musí urobiť voľby všetkými žiakmi. No tak to je taká
aj my automaticky predpokladáme, že keď sa dostane niekto do parlamentu, že je morálne a inteligenčne na vysokej úrovni, čo pravda, ale nie je. My môžeme predpokladať čokoľvek. Realita je kdesi inde.
No a mám tu pekné otázky vypracované umelou inteligenciou. Čo je tu rada školy? Má to byť Lego alebo pes? A starší žiaci odpovedajú, nie, kámo. To je niečo, kde sa rozhoduje počte prestávok. Alebo nie. Dávať dieťa, ktoré ešte nie je zrelé, do takéhoto dôležitého rozhodovacieho orgánu, ešte že z rady školy vyňali voľbu riaditeľa. Toho už volí výberová komisia. Ale už, no proste je to absurdné. Ja mám na to aj komiksy vytvorené, keď dievčatko hovorí, prváčik, prváčka, že keby má dvoch kandidátov, Natášu a Matúša, tá Natáliu, Natálku a Matúša, a pýta sa, teda hovorí si, keby to bolo a som meno Barbie, vedela by som, koho mám voliť. Prepáčte, takýto až by som povedala infantilné poznámky, ale žiaľ Bohu, musela som ich povedať, aby bolo vidno absurdnosť tohto. To je A. A povedala som, že buď tento postup, ale potom mi napadol aj taký, ak úradníci chceli znemožiť ministra, že takúto hlúposť tam dal do zákona, lebo on je v konečnom dôsledku. Tak sa im to podarilo. Ale potom tu máme záchrannú brzdu v podobe parlamentu. Dostane sa do parlamentu, máme prvé čítanie, určite už tam si to mali všimnúť, páni poslanci, pani predsednička, ktorá je prorektorkou Ekonomickej univerzity, pán bývalý štátny tajomník na školstve svojho času za HZDS, pán Habánik. Ako to, že je to rektor? Ako to, že takéto veci si nevšimli, majú, a nielen oni, nikto z poslancov si to nevšimol. Nikto to nepripomienkoval, čiže je to platné. A majú predsa aj svojich asistentov. Viete, ja keď som bola svojho času poslankyňou, možno mi nebudete veriť, ale ja nielen, že som ozaj všetko naštudovala, hlavne dôvodové správy, lebo tam to bolo vždy jasne vyložené, ale keď bol nejaký dôležitý zákon, ja som na tie posledné sedenia na ministerstva chodila osobne, aby som počula tú diskusiu, nezasahovala som, iba som počúvala. A aby som vedela aj reagovať jednak v parlamente a mala som potom v tom jasno. Lebo niekedy padli také otázky, dajme tomu, keď som bola spravodajkyňa, ktoré keby som nebola na tých stretnutiach, neviem adekvátne zodpovedať. A teda si kladiem otázku, ako sa toto mohlo stať. Lenže tu je ten problém, že žiaľ Bohu, táto dáma a tento pán nekladú vôbec dôraz na základné školy. Viem to z vlastnej skúsenosti, konkrétne s pani predsedničkou výboru. Viete, že som pôsobila na Ekonomickej univerzite a ja, keď vznikla nová vláda, išla som za pánom rektorom, hovorím, pán rektor, prosím ťa, tlačte na pána ministra cez konferenciu rektorov, aby sa pozrel na ten zákon, aby ho zastavil tú reformu. Je to veľmi škodlivé. A chcela som mu to začať vysvetľovať a on mi hovorí, vieš čo, zoznamím ťa s pani prorektorkou, ktorá je teraz šéfka výboru, tak ma za ňou zaviedol. Musím povedať, bola veľmi milá, veľmi milá. Ja som jej to rozprávala, ale videla som, že ju to vôbec nezaujíma. Že... A povedala mi na to, viete, ja sa venujem vysokým školám. Ja viem, ale veď máte malé deti, ich sa to dotkne. A na tie vysoké školy nám prídu deti s takýmito vedomosťami. Veď základná škola. Ja tiež nie som pedagóg, veľmi dobre viete, že ja dokonca by som ani nemohla učiť ani na základnej, ani na strednej škole ako kvalifikovaný pedagóg. Pretože celý môj život profesívne je spojený s vysokou školou. Ale od samého začiatku si uvedomujem, že ten základný stavebný kameň je predprimárne a primárne vzdelávanie, teda škôlky a základné školy. Ja som tu už hovorila tú paralelu so stavbou. Povedzte nejakému stavbárovi, počúvaj, kašli na základy, to už potom nejak uplácame. Dôležitá je strecha, aby ten dom vyzeral, aby ste tam naplánovali nejakú krásnu kupolu a tak ďalej. No tak myslím, že každý racionálne uvažujúci človek mu povie, sa zbláznil, veď podstatné sú základy. Takže takáto absurdita sa stala, musela som to takto rozobrať, aby sme si uvedomili, čo za legislatíva sa žiaľ bol príjma. Takto to je so všetkým. Nerobia sa, nič sa nevyhodnocuje, nerobia sa analýzy. Ja to takto čítam, takto vidím. No a prečo to asi je? Ja som to tu už spomínala, ale mám... Berte, že to je môj dojem. Ja nikoho neobviňujem.
Jasné.
Ja si myslím, že na tomto procese ide hlavne o financie. Ide o financie a sú za tým určité skupiny. Mám tu na fotkách týchto, tento uzavretý kruh šíriteľov myšlienok. A aké tu vidíte organizácie? V prvom rade je to indícia. Tá je ten základ. Potom tam máme školy Felix, mimochodom správcom siete bol bývalý minister pán Horecký, ktorý je teraz poslanec. Potom tu máme tiež bývalého ministra Daniela Bútoru, ktorý je v Narnii, teda zastrešuje Združenie škôl CS Levisa, tiež sa vám vybavuje Emilko Hodal však. Člen správnej rady Teach for Slovakia. Mimochodom, Teach for Slovakia robí školenia pre regionálne centra podpory učiteľov. Čiže keď si to všetko... No, pardon, ešte idem ďalej. Takže to máme nadácia Pontis, mimovládka Todá Rozum, ktorá je mimochodom odnož mesa 10, ale stále tam vidíte tie isté mená. Teraz pán minister teda sa rozhodol, že nebude už voľný výber kníh, ako to bolo. Musí byť, aj tu mám poznačené, ako to bolo pomenované. Proste bude vytvorený zoznam ministerskými úradníkmi, zoznam učebníc, z ktorých si bude škola vyberať. Na prvý moment by som to privítala, by som povedala, wow, konečne. Lebo ak si spomínate, ja som vždy kritizovala, že tá liberalizácia bude znamenať, že si bude každý učiť, ako chce, čo chce, kedy chce a z čoho chce. Tak si hovorím, aspoň to, z čoho chce, nám vypadá, bude to troška zúžené. Lenže týmito ľuďmi a týmito mimovládkami, enočkami, eseročkami mi vychádza, že či oni nebudú mať monopol, pretože keď si vezmete väčšinu kníh Hejného matematika napríklad, ktorá sa presadzuje vo veľkom školách, a takisto keď si vezmete písanky pre prváčikov, druháčikov, tak to všetko vydáva práve indícia, vydavateľstvo. Mimochodom, malé vydavateľstva, ktoré celé roky robili práve tieto školské učebnice, to vidia a aj volajú, poviem tak na poplach, že predsa to nie je normálne, pretože pán Martin Kríž, ktorý je šéf kurikulárnej reformy, generálny riaditeľ, aby som povedala presne jeho funkciu, aby sme videli, že to ozaj vysoko postavený ministerský úradník, teda zastrešuje celý tento proces. A to meno som tu už xkrát spomenula, je v... Celé roky predtým robil pre indíciu, takže je jasné, čo sa tu deje. Vzniká nám tu monopol. Dokonca niektorí ľudia, ktorí s týmito vecami pracujú, mi povedali, že indícia, ako keby sa stalo štátnym vydavateľstvom. No a teraz...
Teraz by sme sa mohli dostať, ale to po prestávke, dostať, aby sme vysvetlili aj pánovi Marianovi Grexovi, čo to znamenajú tie cykly trojročné. treba si asi niektoré veci opakovať do kolečka a možno máme aj nových poslucháčov a nevedia, čo to obnáša a majú pritom doma malé deti. Tak len aby ste vedeli, čo títo slnečkári na vaše deti nachystali. Dáme si prestávku. Dobrý deň, presne 11 hodín.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Áno, aj pani Olga Nachtmanová je tu s nami.
Dobrý deň.
Pani Nachtmanová, poďme rovno k tým cyklom a ešte raz to treba vysvetliť, aby to pochopil aj Repčok. Lebo mne to príde tak absurdné, že ani nestíham to chápať, lebo toto neviem, v akej hlave sa zrodilo.
No tak ja som vám sa snažila naznačiť, aké je hlavy a čo to sleduje, čo je za tým. Medzi tým sa to niečo mení, ale iba tie stupne, že troška zmení, lebo v zákone stále stupne sú. No ale teda teraz poďme na tie cykly.
No.
Prvý cyklus, prvá až tretia trieda. Štandardy výučby sú nastavené práve na cykly, čo má dieťa zvládnuť, je nastavené na toto obdobie. Druhý cyklus je štvrtá, piatá trieda a tretí cyklus šiesta až deviatá trieda. To znamená, že až koncom cyklu má škola nastavené základné štandardy, ciele a tak ďalej. A ostatné si robí v rámci ročníkov škola sama. Záleží na nej, čo v tom školskom vzdelávacom programe bude pre jednotlivé ročníky mať, aké predmety bude mať zaradené. Proste v tom cykle je, dajme tomu, tá dotácia, koľko hodín má byť za ten cyklus vykonaných. A už tá škola rozhodne, dajme tomu matematika, má nejaký počet hodín a škola rozhodne, že v prvej triede nebudú mať vôbec matematiku, v druhej triede budú mať nejaký počet.
Písanie.
A takisto písanie, proste všetky predmety. Ona si rozhodne, ako to bude v tej realite vyzerať. Tak si zoberte, ozaj ten chaos, ja som spomínala tú... to sťahovanie za prácou, ale je tu ešte iná vec, kde teda nemôžu ministerskí úradníci operovať nejakou adaptačnou dobou. Zoberme si striedavá starostlivosť. Dieťa bude mesiac chodiť do inej školy, kde dajme tomu v matematike sú už veľmi ďaleko a na druhej škole budú mať matematiku, dajme tomu podľa Hejného metódy, kde sa neučia na spameť, dajme tomu tú násobilku. Čiže ako sa tamto dieťa vôbec zorientuje, ako bude sa ten mesiac učiť? Čiže je to neskutočný chaos. A prečo sa tento chaos vytvára a ešte ďalej rozširuje? Už som hovorila aj s tými malotriedkami, že sa budú transformovať všetky do tých plnoorganizovaných. Čo mu tam môže dôjsť? Hovorila som o tom, že škola môže mať predmety alebo môže mať oblasti. Takže je to veľmi, veľmi zlé. No a ešte, ja som hovorila, že v rámci cyklu nemôže dieťa prepadnúť. Čiže keď sa potom... Ja si spomínam dokonca na reláciu na Teatrojke svojho času. Pani riaditeľka jednej školy, to bola relácia vzdelávanie pre 21. storočie, to je ten jeden program v rámci plánu obnovy odolnosti, hovorila, že čo je na tom zlé, keď dieťa v tretej triede ešte nebude vedieť čítať. Takže sa zamyslite, poslucháči, ako je vôbec možné, že pani riaditeľka takúto vetu vypustí.
Pani učiteľka sa rozhodla, že ja písať budeme až potom.
No, keby to mali... Teda, keď som sa pýtala v teréne, keďže sa to už pre všetky školy blíži, že budú to musieť mať, všetky musia ísť do experimentu, čo bude, či tie deti budú môcť prepadnúť? Povedali, že nikde to nie je jasne napísané, ale evidentne to k tomu smeruje, ale ak budú mať, keďže tie ciele sú na cyklus nastavené aj štandardy, takže keď budú mať tých cieľov, že dieťa má koncom cyklu vedie čítať, písať, počítať, tak fakticky prepadnúť nemôže, lebo je to až koncom toho cyklu. Takže je to, no, pre nás je to absurdné. A čo to robí s vývojom toho detského mozgu? A tu naviažem na ďalšiu vec, ktorou stále posledných mesiacov, keď som, či som bola na stretnutí s poslucháčmi, či som bola minule tu, tak som hovorila o tom tlačenom písme. Musím to znova otvoriť, pretože vlastne som to otvorila už veľmi, veľmi dávno, ale teraz som sa tomu intenzívne venovala, lebo práve indícia, tie svoje učebnice vydáva, tie písanky práve založené na tlačnom písme. A viem z terénu od rodičov, že na tých prvých rodičovských, keď prídu s prváčikmi, tak ich presviedčajú, že to je pre dieťatko ľahšie. Áno, to je pravda, je to ľahšie. ale nerozvíja sa jemná motorika. Veď to tlačené písmo, to komenia skript, ako to odborne nazývajú títo páni z Indícia v tých svojich učebniciach, sa mohla používať, ale používala sa pre určité špecifické situácie, dajme tomu, že dieťa malo dysgrafiu, alebo teda bola narušené prepojenie medzi okom, rukou, určitým hemisférem mozgu. Nebudem tu neurologickými pojmami operovať, hoci mám to presne popísané, mohla by som to tu povedať, ale myslím si, že to je takto dostatočne. Rozvoj jemnej motoriky je neskutočne dôležitý. Ja som spomínala, a znova to zopakujem, keďže Andrej ste mi povedali, že je dobre zopakovať,
Treba opakovať do kolečka, dokola.
Repetitio mater studiorum est, to je fakt. Takže aj to memorovanie je podstatné pre rozvoj nášho mozgu. Jeden pán učiteľ z Prahy, keď ma počul, potom sme sa aj osobne stretli, tak mi povedal, že som mala pravdu, pretože z vlastnej praxe to pozná. On učí na strednej odbornej škole a hovoril, že keď má tam deti, chlapcov, ktorí písali spojitým písmom, bez problémov tie kábliky podľa pokynov pospájajú. Tí, čo nemali, absolútne to nevedia. Majú strašný problém vôbec, keďže tú jemnú motoriku nemajú rozvinutú. A jemná motorika štruktúruje mozog. Toto všetko je prepojené.
Ja by som, ja by som len jednu vec, poslucháči, nech sa zamyslia nad tým, prečo Číňania jedia paličkami? Čo si myslíte, že v Číne nevedia vyrobiť vidličku? No? Prečo to malé decko sa trápi s tými paličkami? Hej? A ak sa to nenaučí, tak sa nenaje. No? Zamyslíte sa nad tým?
No, ani.
Lebo sa bavíme o tej jemnej motorike, o ničom inom sa nebavíme, samozrejme.
Áno. A nie len to. Tie čínske detičky musia ozaj krasopisne tie znaky písať. Krasopisne. Ono
kam sa hrabe naša latinka, však?
Ja som sa minule tak pozerala do odborných kníh ohľadom dyslexie, dysgrafie, pretože neskutočne nám to narastá. Ja som to tu už viacekrát spomínala, že si myslím osobne, aj keď nie som, hoci mám za sebou neurofyziológiu ako jeden semester, ale nie som neurofyziológ, nie som lekár. Ale pamätám si, keď sme, teda to bolo všetko o mozgu. Ten predmet ma neskutočne bavil a pamätám si, že toto sme tam spomínali, len to už strašne dávno, ale jasné, že máte tam tú pamäťovú stopu a ja som to potom rozoberala aj s neurologmi, teda s jednou konkrétnou neurologičkou, inak výnimočnou ženou. A bavili sme sa aj o tejto dysgrafii, dyslexii. No viete, prečo sa to tak rozširuje? Pretože ako náhle dieťa neprečíta niečo raz, dva, tri, druhý deň, tak ho hneď klasifikujeme, dávam mu porochu. Namiesto toho, aby to dieťa neustále čítalo, aby sa tieto veci napravili.
Koľko detí číta dnes?
No veď toto je tá vec. Hej, hej. A ďalšia vec, dysgrafia. Veď ako to dieťa sa má naučiť písať, keď dáme mu tlačené písmená a navyše veľakrát ani pomaly už nemusí, lebo máme interaktívne tabule v triedách. A dieťa vlastne si to nerozvíja. Tak potom povieme, dvakrát nenapíše to písmenko pekne, tak povieme, je dysgrafik. Namiesto toho, aby sme ho trénovali, spomínate si, keď ste boli deti, lebo ten systém v školách, tá metodika výučby bola do bodky prepracovaná. Ja apelujem, to nebolo nejaké školstvo, ako mnohí označujú, hanlivo socialistické. Ale tak toto školstvo bolo stonásobne lepšie ako to, čo máme momentálne. Ešte tie 90. roky bolo veľmi dobré, pretože išlo to po inercii, boli to učitelia, mali tú pamäť, boli tie všetky učebnice na tomto základe, matematika išla podľa šedivého, bola možnosť síce vybrať šlabikár, ale malo to všetko logiku. Keď dieťa nevedelo napísať tú krúžok, štvorček, paličku, vlnovku a neviem čo všetko, tak proste písalo, dostávalo zadania, kým sa to nenaučilo. Za mojej éry ešte boli poškoláci, kým to nezvládli, mali predpísané učiteľkou a týmto sa im hemisféry mozgu vyrovnali. Došlo k synergii ruky, oka a určitých hemisfér mozgu, ktoré zodpovedajú práve za tieto veci. Tým pádom nie, že to bolo zatajované. To nebolo zatajované. Len proste týmto prístupom sa to eliminovalo a mnohí rodičia ani netušili, že ich dieťa mohlo mať takéto problémy. Tak asi takto. Čiže vrátim sa k tomu písmu. Ja som tu minule podrobne rozoberal, mala som so sebou odborný článok, ktorý popisoval to písmo Comenia Script. A dokonca som doniesla aj, ak si spomínate, Adrián, som to tu prezentovala, vy ste to vlastne ukazovali na obrazovku. Som ukazovala písmo od učiteľky, ktoré by poslala, kde sa píše tlačeným písmom. A bolo to bolo nečitateľné. Absolútne, lebo to dieťa podvihne pri každom písaní ruku hore, potom zase dá dole. Čiže tie medzery prirodzené, ktoré vznikajú pri súvislom písaní, ktoré nám rozvíja jemnú motoriku, tak tamto slovo skončí tou medzerou. Ale tu je medzera po každom jednom písmenku. Jen tu niečo, čo tu mám pred sebou. A potom niečo prečítam, ako keď to niekto píše tlačeným, čo môže nastať. Keď to mám spojité, tak legálne pojmy v školskom zákone. Ale tlačeným. Legálne pojmy v školskom zákone. No, viete, čo to je? A teraz si zoberte to dieťatko, ktoré sa učí, toto má pred sebou. Ako sa rozvíjajú vedomosti, zručnosti takého dieťaťa? A čo je alarmujúce? Učitelia, a hlavne mladí učitelia, sú už naklonení práve tomuto typu písma. Čiže indícia má potenciálnych zákazníkov zabezpečených. Ja som tu spomínala príklad, ale to je z minulého roka, keď pani riaditeľka na rodičovskom, keď bola za svoju dceru, lebo nemohla na prvom rodičovskom združení, a keďže to bola pani riaditeľka, ktorá tieto veci dokonale ovládala, tak sa ohradila proti tomu, aby sa písalo týmto typom písma. Pretože prišla dokonca aj pani riaditeľka, pomôcť pani učiteľke a hovorila víťazoslavne ako super, že sa prechádza na ľahké písmo pre deti, že nebudú tak zaťažované. A ona sa postavila s tým, že preboha snáď nie. Ja si žiadam, aby sa učilo spojité písmo. Aj začala vysvetľovať prečo. Na čo jej povedali, tak nech dieťa dá na inú školu. Hoci oni v tej dedine bývali, tej časti. Čiže musela by dochádzať ich z kilometrov. No a viete, toto je alarmujúce, lebo rodičia sa spoliehajú na odbornú kompetentnosť, ozaj na tú funkčnú kompetentnosť toho pedagóga. Že to ovláda. Veď ja keď si, čo nejaký príklad, mám niekam ísť, aby tomu autom, tak ja neskúmam, čo všetko tam je. To proste vie ten odborník, keď sa mi niečo pokazí. Ja nie som povinná to vedieť. A rovnako rodič nie je povinný poznať všetky metodické, najnovšie vedecké poznatky a podobne. No inak použila som zlý príklad, lebo toto je moja súkromná vec, ale čo sa týka školstva, toto má zabezpečovať štát, pretože občan platí dane. A štát je povinný tomu dieťaťu zabezpečiť vzdelávanie na tej najvyššej možnej úrovni. A navyše, keď my sme boli výkladná skriňa vzdelávania, nedávno mi hovorila jedna mladá žena, ktorá je súčasťou takého môjho tímu, malého, ale veľmi, veľmi pracovitého a úžasného, tak mi hovorila, že robí inak v nadnárodnej firme, že prečo si vybrali Slovensko ako takú určitú zložku. No, pretože ľudia u nás sú vzdelaní, výnimočne vzdelaní. Len dokedy to bude. Ale to sú ešte ľudia, ktorí išli v tom pôvodnom školskom systéme. Ja nehovorím, že aj teraz nenájdeme veľmi vzdelané deti, ktoré ale o ich vzdelaní sa ale veľmi, veľmi zasadzujú rodičia a veľakrát ich aj učia. Ja som bola minule na jednej prednáške pána profesora Druláka a bol tam aj pán Semin, ktorý je predsedom spolku Svatopluk. A hovoril mi, že keďže on sa pohyboval medzi Spojenými štátmi, Kanadou, povedal, že svoje deti, keď boli na prvom stupni, učil doma. Pretože tá úroveň vzdelania bola presne taká, ako popisujem tu. Čiže už tlačené písmo, Heineho matematika alebo nejaké iné zvláštne spôsoby.
To čo je tá Heineho matematika pre Boha?
No Heineho matematika podľa popisiek, ja to tu mám niekde aj lebo som si to snažila tak do nejakých tabuliek dať, ale poviem to skrátke, nebudem to tu čítať. Zastancovia hejného matematiky tvrdia, že ide o to, aby sa dieťa nedrilovalo. Tam sa totiž to vôbec nememoruje. Žiadna násobilka. Vy na to máte prísť logicky. Čiže žiadny výpočet nejde jednou cestou. Je tam množstvo cest. A dokonca veľakrát môžete dostať rôzne výsledky.
Tak toto ale študovali PSK-ári. Nememorujú.
No asi takto. Kdežto klasická matematika pána Šedivého, ktorý, ja veľmi rada by som sa dostala do kontaktu s týmto pánom, tak táto matematika je veľmi uznávaná. Učitelia matematiky hovoria, že to bolo zatiaľ najlepšie, čo bolo vytvorené, pretože on vychádzal z poznatkov, ktoré boli, a ešte na to nabalil nové metodické postupy. Čiže ideálna kombinácia. Viete, keď niekto povie, čo chcete učiť ako za Márie Terezie, a kto to kedy povedal? Každá doba prináša nové poznatky, nové technológie, ale ide o ten princíp. Robiť proste všetko preto, aby sme brali do úvahy schopnosti dieťaťa komplexne vrátane rozvoja jeho mozgu. A preto ma veľmi trápi. Viete, ja ozaj s touto ideou, a možno pre mnohých už som s týmto ako papagaj, ale znova poviem.
Treba opakovať do kolečka.
Spomínate si od prvého stretnutia, toto je moja vízia od skutočne možno od začiatku tohto tisícročia, že do školstva, keď som sa začala zaoberať základným školstvom, aby do školstva vstupovali tri skupiny odborníkov. Pedagógovia, vývinoví psychológovia a neurofyziológovia. Tí majú čo povedať. Keby tieto skupiny, ale vybrané, nie že sa sami nahlásia, keby sme vybrali najlepších odborníkov a oni by vytvorili reformu, oni by vytvorili koncept vzdelávania a nie také paškvily, ako bolo učiace sa Slovensko. Mimochodom, títo istí páni, ktorí sa tam zúčastňovali, pôsobia ďalej pri tejto reforme. Viacerí z nich som tam zachytila. Ak si spomínate, tie tézy boli, dieťa musí byť v prvom rade šťastné. Dokonca dieťa má vstupovať aj do tvorby obsahu vzdelávania. No ale teraz,
ako môže dieťa vstupovať do niečoho, čo mu nerozumie?
No, takže, žiaľ Bohu, tak toto bolo uvedené. A teraz, keď sa zamyslím nad tým, teraz som to až prepojila, tá dieťa súčasťou rady školy, proste, kde sa to ženieme? Takže asi takto pre pána Grexu v skratke. No a ešte vlastne vy ste chceli to hejného vedieť.
Áno.
Viete, že sa poznám osobne. Mimochodom, cez Infovojnu, Infovojna nás prepojila. Keď som povedala svojho času svoj e-mailový kontakt, tak sa mi ozval pán profesor z gymnázia Greslingova, pán Borgula, ktorého srdečne pozdravím, pretože určite počúva, hoci som mu nevolala, že pôjdem. A mimochodom, on bol tvorcom toho nápadu, že matematika bude na Greslingovej ako taká taký nosný predmet. Vtedy bol zástupcom riaditeľa, bol veľmi mladý a hneď v zápätí sa stal riaditeľom tej školy. Myslím, že 12 rokov túto školu viedol. Ak ste si pozerali posledné štatistiky, tak tento základ bol ozaj veľmi dobrý, lebo táto škola ako gymnázium je dlhodobo na prvom mieste z hľadiska úspešnosti. Takže za týmto úspechom je určite aj pán Borgula. No a keď som sa ho pýtala na pána Hejného, aby mi to teda priblížil, tak mi povedal, že v žiadnom prípade by túto matematiku na základnej školy neodporúčal. Lenže máme tu indíciu, zoberte si, bola som sa pozrieť ozaj, deti sa učia týmito učebnicami, viaceré školy majú matematiku na týchto učebniciach založené. Celá škála škôl Narnia. Tam máme to pána už spomínaného bývalého ministra Danila Bútoru. A v podstate tieto učebnice, keď pôjdu do škôl, keď si školy zvolia, pretože nebudú mať veľmi na výber, a navyše, keď k tomu nie je žiadna osveta, zachytili ste odbornú diskusiu, kde by boli odborníci dvoch strán, a možno aj tretej, ale aby boli protikladné názory. Počujete stále to isté, aká je tá reforma úžasná, ako posunie vzdelávanie a umelá inteligencia. A treba to nakúpiť a treba nakúpiť technológie do škôl a treba nakúpiť viac interaktívnych tabúľ. Haló, páni a dámy, ktorí toto presadzujete. Toto je ozaj cesta veľmi, veľmi zlá. Fíni a Švédi na to už prišli. Švédi obzvlášť, Švédi vyslovene, a to nie je nová vec, to už je niekoľko rokov. Čiže ja to robím na kolene všetko. Ja to robím vo voľnom čase, všetku túto prácu. A zháňam si materiály, čítam literatúru, čítam články. Takže, ale už to bolo aj u nás, asi pred 2 rokmi publikované. A teraz vám poviem závery. Vlády aj odborníci v oboch krajinách, teda Fínsko-Švédsko, poukazujú na to, že nadmerná digitalizácia môže zhoršovať základné kognitívne, teda poznávacie schopnosti. Najmä čitateľskú gramotnosť, sústredenie, pamäť a porozumenie textu, schopnosť písať rukou, a teraz dobre počúvajte, zhoršujú aj kritické myslenie. Čím sa títo neustále oháňajú? Už som počula, že treba učiť predmet kritické myslenie. To som si povedala, to snáď nie je pravda. Ako nie. Čo tá, veď, keď nemám vedomosti, keď nemám poznatky, ako môžem kriticky mysleť? Ja najskôr musím mať tu ten môj mozog zahltený poznatkami, ktoré sa mi poprepájajú. A nie, že... To je absurdné.
No, čiže... To je jak Dunča učiť kriticky myslieť, podľa mňa.
Čiže vyslovene povedali, obavy o pokles kompetencií sú reálne. Výrazy sa znižujú všetky zručnosti, nielen kognitívne. Takže čo z tohoto vyplynulo pre nich? Pekne, krásne, detičky nosia, teda vo Švédsku, vo Fínsku niekde, v niektorých oblastiach, do školy opäť učebnice a zošity. A pekne píšu na tabulu rukou.
Vôbec, ale vôbec tá,
žiadne interaktívne
ale
tabule.
Vôbec celkovo tá digitalizácia, tie decka nevydržia pri knihe, že by čítal hodinu knihu. Jeho to presne nebaví po 3 minútach. A ďalšia vec je, povedzme si otvorene, že tie sociálne siete nie sú tiež, Boh vie čo, keď tam roluje na Instagram, neudrží pozornosť.
Áno, vidíte, o tomto sa hovorí, ale prečo sa nehovorí o tom, že deti by nemali, aj tá interaktívna tabuľa je veľmi rozprúplná, lebo tam dieťa, proste nie je to také, ako keď ozaj píše súvislý text, aj pred tými ostatnými študentami, aj ten učiteľ, keď postupne píše. Keď sme študovali, tak najviac sme si pamätali, keď ten učiteľ postupne písal na tú tabulu. A keď to dostanete už ako hotový obrázok. Ja som raz bola na takom školení, a to bolo inak v Španielsku, ale to som ešte nebola vôbec politicky činná, tak aktívne politicky činná. Čiže to bolo také odborné. A tam sa rozoberalo práve učenie detí, ale od základnej školy až po vysokú školu. A tam bolo hovorené, že tá veľmi pretraktovaná, používaná prezentácia hotových vecí je menej efektívna, ako keď sa to píše. Najefektívnejšie je, že dáme hotové, ale do toho ešte píšeme rukou. Vysvetľujeme aj týmto. Ale to platí pre vysokoškolákov. Pre deti písať. Jeden, druhý. Takže ja pevne verím, že sa raz zobudíme, pretože tie krásne, bájne zajtrajšky, ako bude všetko super, ako o chvíľočku v píse vyskočíme, sú...
Len zbožnými prianiami.
Ako je to nereálne. Však už len tým chaosom, ktorý tu je, je to v podstate nemožné. A ešte keď nejaká škola bude písať komenia skript, plus na to budú mať hejného matematiku. Boh ochraňuj Slovensko, pretože táto generácia, keď vstúpi do toho aktívneho života a bude rozhodovať o živote krajiny, tak čo im umelá inteligencia napíše, tak to budú realizovať.
A to je ďalšie nebezpečenstvo, spoliehať len na umelú inteligenciu, nie na vlastnú hlavu. Keď niečo neviem, tak okamžite budem pýtať umelej inteligencie.
Ja len dúfam, že čo im napíše umelá inteligencia, že už to nebudú schopní prečítať.
No, to je ďalšia vec. Ale ešte túto pani profesorka, kolegyňa univerzitná mi píše. Cítim iróniu. Keď môžu študenti hodnotiť svojich vyučujúcich docentov a profesorov a hodnotiť a schvaľovať v rámci akreditácií štúdijné programy, tak prečo by prváci na základnej škole nemohli hodnotiť a schvaľovať školské osnovy?
Perfektná pripomienka, hej.
Hej, čiže...
Etapy vývoja dieťaťa, hej.
Áno, ale...
Ale tí tvorcovia to evidentne z toho tak zobrali, lebo kritické myslenie niekde na výlete.
Ale veď toto je jedna absurdita za druhou.
No áno. A teraz ako si predstaviť.
Lebo oni to ešte vydávajú za progres, za nejaký vývoj.
Áno.
Ale to ide takto dole.
Áno.
A ako, dobre, toto sa celé zavedie, super, budeme si všetci tlieskať, aký sme fasa, to bude úplne... A o 10 rokov zistíme, že tie decka sú o polovicu hlúpejšie ako pred 10 rokmi. A potom čo budeme robiť? Kto bude naprávať tie chyby? To už je nenapraviteľné.
No veď o toto tvorcom evidentne nešlo, aby to mali zaznamenané takéto pozitívne výsledky. Veď ja som to naznačila na začiatku. Tu ide, máme plán obnovy odolnosti. Na to je nastavená reforma. Tak musíme ísť. Či to prinesie výsledky, hoci podľa mňa väčšina z nich, nie sú to hlúpi ľudia. Len videli v tom osobný záujem. Veď tento plán obnovy odolnosti, pozrela som si, teda poslala mi moja spolupracovníčka dva tie fragmenty, jednak to vzdelávanie 21. storočia plus inkluzívne vzdelávanie. A len tieto dva fragmenty, jeden 80 miliónov eur, druhý 68 miliónov eur. Za jeden rok, to bol za rok 2024, kedy sa to už vyčlenilo, predtým to bolo v rámci iných programov. Ale týmto vás nebudem zaťažovať. Robíme na tom, aby sme sa prelúskali, čo všetko tam sa nám pohybuje. Ale je z toho človeku ozaj ťažko. Narazili sme na mnohé zaujímavé veci. Ja vám to veľmi rada prídem znova porozprávať, pretože koncom apríla sa zúčastním aktívne, mám vystúpiť na konferencii, ktorá bude v Poslaneckej snemovne v Prahe. Organizuje to pán poslanec Ševčík, viete, že je to vysokoškolský pedagog. A tam vystúpi viacero odborníkov, vrátane, ešte nie je potvrdený, ale mal by tam byť aj Martin Jan Stránsky, ktorého som takisto tu často spomínala. A ten práve upozorňuje na nebezpečenstvo digitálnych technológií. A ešte predtým, ja som tú knihu x-krát mala, citovala som s nej pána Manfreda Spitzera. On bol, myslím, prvý neurológ, ktorý toto otvoril. A spomínam si, lebo potom som to sledovala, vyvolal neskutočnú nevôľu. Bol to Nemec. Najskôr, že čo to rozpráva, veď pokrok nemôže zastaviť. Ale on to vysvetľoval, keďže bol ozaj, jednak bol aj psychiater, poznal tieto veci veľmi dôkladne. A podrobne to vysvetľoval. Ak máte záujem, odporúčam vám kúpiť si jeho knihu Digitálna demencia. Je preložená totiž aj v slovenčine. Viacerí ste mi signalizovali, dokonca na stretnutí ste ju mali aj so sebou. Ste si ju kúpili a potvrdili ste moje slová. A rovnako aj kniha pána Stránskeho Rozvoj a pád lidské mysli. Toto mi daroval náš český kolega minule, keď sme boli v Zlatých Moravciach, mi ju doniesol. A tiež veľmi zaujímavé čítanie, veľmi podnetné. A ja by som to nariadila prečítať všetkým ministerským úradníkom, ktorí rozhodujú o vzdelávaní detí na predprimárnom a primárnom vzdelávaní.
Neviem, či ste zachytili, teraz som zachytil jeden prieskum, ktorý robili vedci a zistili, že táto generácia na základnej škole, že vlastne im klesá IQ. Dovtedy to percentuálne to stúpalo, 60., 70., 80., 90. roky a tak ďalej, až to je prvýkrát teraz v histórii, že im to kleslo.
No,
tak sa
je...
zamyslíme sa nad tým, kvôli čomu asi. A to bolo celosvetovo, hej? No a ja sa zamyslím nad tým, že by som mal zapnúť telefón.
Ale ešte jedna vec. Jedna vec, lebo chcem vyzvihnúť jednu pani, bývalú riaditeľku, ktorá bola pre základné školy, keď som ja pôsobila. Keď sa mal, tam bolo také otváranie Overtonovho okna, pretože vtedy pán Martin Kríš prišiel, ten bol ešte v tej indícii, nebol ministerský úradník, s tým, že aby sa dala možnosť zaviesť Common Core Curriculum. Pán minister bol tomu vtedy aj tak naklonený, nechcel mať konflikt s médiami, lebo on už mal silnú oporu v médiách. A táto pani riaditeľka bola ozaj veľmi, veľmi statočná, dokonca riskovala, že skončí svoju funkciu. Takže takíto ľudia tam boli, ale čo myslíte sa stalo nástupom pána Grelinga? Okamžite skončila na 9. poschodí ako ďalší odborníci.
No a teraz už naozaj tú prestávku vyhlasujem. Dobrý deň prajem všetkých, aj tebe, Norbert.
Dobrý deň prajem aj každému.
počujeme sa. No, teraz je tá chvíľa, opäť nastáva, ako každý deň, kedy sa môžete zapojiť do vysielania aj vy, naši poslucháči a diváci, a to prostredníctvom telefónnej linky 0950 66 11 16, poprípade mailom na adresu ranozavinac.info.bz. A máme prvý telefonát, pani Olga, počúvame, nech sa páči.
Príjemný dobrý deň želám aj ja vám všetkým. Pozdravujem aj pani Olgu a veľmi som rada, že toto všetko vysvetľuje nielen pre pána Grexu, ale aj možno pre mňa ešte raz. Chcem len teda potvrdiť, že tá jemná motorika, čo sa týka toho písma, je veľmi dôležitá a potvrdilo sa mi to aj v praxi pri príjmačkách, kde študenti vyslovene ma žiadali, či môžu písať tlačeným písmom. Tak nám to naše riaditeľstvo povolilo a text, ktorý teda študenti napísali, vyzeral ako jedna kocka. Proste to nemalo začiatok, to nemalo koniec, to bola jedna masa písmen, ktoré bolo aj ťažké čítať. A keď som ho požiadala, že nech to teda sám po sebe prečíta, tak s tým chlapec mal problémy. Čo sa jemnej motoriky týka, len naznačím, ako by to asi tak bolo s presnosťou streľby. Pretože tam je jemná motorika mimoriadne dôležitá a ak sa takýmto spôsobom systematicky akože narúša, tak potom sa nečudujme, že niektoré vložky nevedia strieľať. Druhá vec, čo sa vlastne deje so školami pre mimoriadne nadané deti? Mne sa zdá, že akosi aj vďaka inklúzii zmizli. Je to pravda? Tak toto je aj taká moja otázka pre pani Olgu. Veľmi pekne ďakujem a želám príjemný deň.
Ďakujeme pekne, do počutia.
Ďakujem pekne za doplnenie. Ozaj perfektný príklad ste dali s tou streľbou. Máte o tom pravdu. A teraz teda vaše otázke. Tá škola nezmizla, teda neviem o tom, nemám tú vedomosť, určite je, ale ja by som to otočila. Hovorí sa o inklúzii a tu nám máme zase naopak, že sa nejaká skupina vyčleňuje. Viete, ja som zástancom a celý môj tím sme sa zhodli na téze, žiadne dieťa nesmie byť diskriminované. Lenže sa to tlačí iba na tie handicapované, čo je teda veľmi, veľmi teda nepochopenie celého, lebo ani tie deti, ktoré majú normo intelekt, by nemali byť diskriminované a žiaľ Bohu sú, pretože ak tam majú žiaka so špeciálne vzdelávacími problémami a potrebami, a ak si spomínate pána Grelinga o tých často ide, keď povedal, že učiteľ sa má venovať tomu najslabšiemu, tak tie deti s normálnym normointelektom proste tým trpia. A keďže dieťa ide cestou menšieho odporu, slepí medzi jednotkými kráľom, tak stagnujú a ten ich osobnostný potenciál sa nerozvíja. Mohli sa dostať úplne niekde inde, ale pri tomto sa tam žiaľ Bohu nedostanú. A ešte keď tam je viacero detí v triede a ešte majú asistentov, aj ten učiteľ je vo veľmi nekomfortnej situácii, pretože povedzme si, ten asistent ruší to vyučovanie. Už len keď čepka tomu žiakovi. A ešte navyše, to dieťatko ešte nemá vyvinuté všetky zmysly, dajme tomu to, čo sedí vedľa alebo blízko a ruší ho to, nekoncentruje sa tak. Ja neviem, či som tu spomínala jeden príklad z dávnej minulosti, ale myslím, že učitelia si to medzi sebou hovoria, lebo už mi to viacero ľudí povedalo raz na výbore, teda taký malý konflikt s Janou Žitňanskou v tejto spojitosti.
Tak snel, kto nemal konflikt, však áno.
Ale to bola Jana.
Jana. Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem, počujete ma?
Počujeme ťa, Peter. Otázka?
Peter, namiesto, pani, pozdravujem, pani Olga.
Pozdravujem, 20, spomínam
20. si. 20. júna, tvojším, dobre, no ale mám otázku a takú pripomienku. Viete, Grohling to začal, ten obuvník, to školstvo zdebilizovať a digitálna debilizácia Druckerova v tom pokračuje. Lebo Drucker to je liberál, viete, to je progresívny liberál, to je penťák. To nič tam o tom. Viete, ja stále hovorím, národ debilný, hlúpy, sprostý je vždy poslušný. A to chcú vlastne dokázať. No a ešte na vás otázku. Odkedy sa to zaviedlo, že bude sa písať tlačeným písmom, nepísaným, tlačeným písmom a Netreba sa matematiku memorovať, učiť na spameť, ale viete ako? Ako? Digitálne, hej?
Dobre, Peter. Odkedy
to platí?
Dobre. Otázka položená, nech sa páči.
Ono to nezačalo, ani neplatí. Je len tá možnosť. Ale už sa vám priblížila, keď bude mať také silné slovo indícia a pán Martin Kríž, to máte overtonové okno. On si ho otvoril, on začal otvárať ešte za našich, za nášho pôsobenia, tým sa to nepodarilo, no teraz sa mu to podarilo. Čiže je to biznis. Ich učebnice, oni presvedčia tých učiteľov, že to je lepšie, no tak budú brať ich knihy. Je to jednoduchšie. Žiaľ Boh, už mnohí mladí učitelia sa prikláňajú k tomu, že je to lepšie. Dokonca mi hovorila jedna mamička, že hoci na prvom stupni písali detičky spojitým písmom a na druhom začali tlačeným už, čo tiež nemalo byť ešte, a v podstate aj ja píšem niektoré písmenka tlačenia, aj vy. Ale už máme štrukturovaný mozog dokonale. Kdežto to dieťa nie. Kým sa štruktúruje, dôležité to spojité písmo, ten krasopis. No a povedala pani učiteľka alebo riaditeľka, že začnú aj pre prváčikov zavádzať tlačené písmo, lebo vraj je to nečitateľné. No ale veď tam práve o to ide. Norbert spomínal tú Čínu, ja som tam dala to písmo, zoberte si, ako tie čínske detičky musia pracne tie znaky a ozaj krasopisne kresliť. A vidíte, kde je Čína, kde sú jednotlivé oblasti Číny, kde je Singapur, v podstate celá Ázia, v hodnotení. Oni sú vysoko, vysoko nad nami. A ten Singapur, keďže on bol v hodnotení kedysi dávno, to som si pozerala, on bol hlboko pod priemerom OECD, keď my sme boli vysoko vo všetkých kompetenciách, vo všetkých zručnostiach, či matematickej, či čitateľskej gramotnosti, či prírodovedeckej. Takže takto sme sa dostali. A práve tým, že sa to zavádza. Len preto treba robiť osvetu. Ja sa snažím, preto o tomto písme stále hovorím, lebo ozaj tí rodičia to nemajú odkiaľ vedieť. V tomto si štát neplní úlohu, nerobí diskusie o tomto probléme, nezavolá neurologov. Ja tedy, keď pán Kríž prvýkrát prišiel s tou myšlienkou, to bolo myslím 2017, tak som si pozrela viaceré štúdie významných, najviac americkí tam boli, a pamätám si od jedného profesora, práve oblasť neurologie, napísal kurziva not is dead, nie je mŕtvá. Písané písmo nie je mŕtve. Práve naopak zdôrazňoval všetko toto.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pani Nachmanová, však Martin Jancánsky, on vždy hovorí, že mozog je ako sval, treba ho trénovať.
Tak.
A jednu vec, mne sa napríklad aj nepáči, čo zavádzajú, že napríklad pri maturite. Nech sa vyspia, začnú o 9. Ja som tiež maturovala, začínala, vstávala som ráno o 6. O 7. sme už museli byť v škole a o 8. sme už začali písať. Pri maturite napríklad pri každej otázke, keď sme mali nejakých slovenských spisovateľov a učili sme sa nejakú básničku alebo nejaký kúsok alebo úryvok, hej, článku, sme to museli pri maturite povedať. Ja neviem, či dnes už také niečo je pri maturite, hej. Ďalšia vec napríklad, nemusia vedieť písať, hej, ale môžu hodnotiť, voliť, alebo môžu voliť riaditeľa alebo toho zástupcu tej školskej rady alebo čosi podobné, čo ste hovorili. A ďalšia vec napríklad, ja mám takú skúsenosť so svojou dcerou, ona píše ľavou rukou a keď začala písať v prvom ročníku a sme išli po meste, tak sme si čítali názvy obchodov. A ona zrazu začala čítať, že lápo. Že mami, čo je to lápo? A ja hovorím, kde máš také lápo napísané? No tam. A to bol opal napísané. Hej, čiže ona začala úplne z opačnej strany čítať, takže potom už začal ten tréning. Čiže áno, je to čítanie, aj to písanie a hlavne to čítanie je to tiež o tréningu, čiže keď sme ste hovorili o dysgrafii alebo dyslexii alebo podobne, ono fakt treba najprv začať čítať s tými deťmi, že či ozaj je ten problém tam alebo tam. Aj. Ja som tiež prerobený ľavák, to ešte v tých 60. rokoch sa to prerábalo. A ja som už bola v 3. ročníku a vtedy už prestali prerábať tých ľavákov, hej. No ale môj otec mal toľko rozumu, že keď som prišla domov, tak mi povedal, no a napíš mi ľavou rukou niečo. Čiže ja som aj doma trénovala tú ľavú ruku, hej. Tak len toľko som chcela povedať. Majte sa
pekne. Ďakujeme pekne.
Ďakujem. Toto je ďalší dôvod, aby ozaj do tvorby systému koncepcie vzdelávania vstupovali aj neurofyziológovia, pretože tieto veci oni vedia veľmi pekne popísať a tým pádom nastaviť do toho systému.
Mm-hmm. Keďže nemám telefonát, mám ale mail. Mám nachystaný. Dobrý deň, pani Nachtmanová. Už v novembri som písala, keď ste boli v relácii, ale sa to nestihlo prečítať pre množstvo mailov a krátkosť času, tak píšem moju skúsenosť ako rodiča aj dnes. Aj moje dieťa sa učilo od prvej triedy Comenia Script a Hejného metódu matematiku. Teraz už bude končiť základnú školu a keď zmenilo školu, tak nevie čítať po učiteľoch z tabule a po spolužiakoch poznámky, ktoré oni píšu s písaným spojitým písmom a musím ich písmo lúštiť, prečítať ja, ak to má odfotené. Aj toto je veľká nevýhoda, na ktorú sme prišli až po zmene školy. Ani Hejného metóda mu nevyhovala. Rátať zvieratka na miesto čísel mu nevyhovalo. Prerátaval si ich aj tak v hlave, že napríklad jedna myš má hodnotu číslo 1 a mal vždy radšej počítať s klasickými číslicami. A to má pritom dyskalkuliu. S pozdravom, posluchačka z Bratislavy.
Ďakujem pekne. To opäť poviem rovnako ako predchádzajúcej poslucháčke. Ozaj vidíme všetci, že tí lekári by mali nám do toho vstúpiť, pretože keď sa to vyvíja iba na základe dohadov niekoho a snahy získať nejaké materiálne výhody, tak to spie tam, kde momentálne sme.
No a my máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem pani Olgu Nachmanovú aj vás, chlapci, tu je Eugen z Bratislavy.
Eugen, ahoj.
Chvíľu sa vidíme, ale chcel som jednu vec, keď som bol s mojou dcérou v Číne, tak nás zastavili takí mladíci, lebo sa zapáčila moja dcera, ale mala so sebou bodyguarda, tak sme sa ich pýtali, ako dlho sa učia na základnej škole písať to ich písmo zvláštne. Povedali, že im to trvá 6 rokov. A druhá vec inej misi, mám známeho elektrikára v Švédsku, kde sa učili tlačeným písmom a povedal, že je to obrovský problém, že elektrikári nevedia zapájať, lebo nemajú spojené písané písmo, že čiže to bude obrovský
Eugen,
nápor.
To sa potvrdilo, čo hovorila pani Nachtmanová.
V Európe, alebo teda minimálne na Slovensku.
To sa len potvrdzuje, Eugen.
To
sa len potvrdilo, čo vlastne už spomínala pani Nachtmanová vo vysielaní. Takže je to potvrdené vlastne.
Ďakujem za vašu pripomienku. Ja som tú Čínu v mojich začiatkoch, keď som chodila, často spomínala, lebo my máme jednu veľmi nadanú Slovenku, ktorá dokonca absolvovala strednú školu v Číne, čiže ona tam bola ozaj dlhé, dlhé roky. Vysokú školu končila Pekingskú univerzitu, čo je fakt špička. A dokonca táto univerzita jej platila štipendium na druhom stupni, čo nie je samozrejme. Myslím, že tam bola vtedy jediná z Európy štipendistka vlády čínskej. Proste, a toto dievča mi hovorilo, že ona napríklad sa dostala k mobilu, a to už bola na univerzite, až večer. Oni celý deň museli, nemohli mať tablet, proste namáhať ten svoj mozog.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobré ránko, pani, aj pani Nachtmanová. Počujeme sa dobre?
Áno, nech sa páči, počúvame.
Áno, čau, Erik hier, zdravím vás všetky.
Ahoj, Erik.
Tato, zdravím. Dneska máte o školstve, ja ti poviem toľko k tomu, mám 4 veci, skúsim veľmi rýchlo. My sme boli v Nemecku, cez koronu som odišiel, no a v podstate toto prichádza samozrejme zo západu, detičky sa tam učia už v prvej triede, takisto tlačeným písmom, pretože na celé školstvo je napojené neskutočné množstvo mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú všetky tie dodatkové služby potom ako tá fajn motorika a keď má dieťa ADHD a také veci, vieš, k tomu, čiže títo musia byť živení. No a v podstate ono to je o tom, že pozerám, že Slovensko stále ide smerom tým, tam, kde všetci začínajú otáčať, tak Slovensko pomaly do tých chyb vstupuje. Ja som napríklad bol, to je najlepšie príklad, ktorý ti môžem povedať, ako som to začal, som bol na rodičovskom, mladý bol ešte na základnej škole v 4. ročníku a mali tam tie kancelárske stoličky, keď viete, na kolieskach. Malé deti, hej. No a ja tak som sedel tam na tom rodičovskom a tak pozerám na tých rodičov. Tí dospelí na tom nevedeli kľudne sedieť. Tak jak môže dieťa malé na stoličke, na kolieskach sa sústrediť na digitálnu tabuľu? Hej, to bola jedna vec. Tu už sa začalo, vtedy už pred 5 rokmi, sa začalo odchádzať aj z tých napríklad otvorených ofisov, pretože ľudia sa nevedia sústrediť na prácu. Hej. A to v korporátoch aj u nás pravdepodobne je veľmi dobre vidieť, že šéf sedí v kancelárii sám na pevnej stoličke alebo v kresle, ktoré sa nehybe. jeho manažeri takisto a všetci otroci, ktorí tam sú, tí majú tie kolečkové stoličky, aby sa mohli posúvať. Vďaka produktivite práce dnes sa na to prišlo, že je to blbosť a prechádzajú naspäť na normálne stoličky. A ešte jedna vec, keď sa do tohto dostanete, do takéhoto problému, je strašne ťažko z neho výjsť, pretože napríklad tuná ešte dnes sa učí latinčina stále, ktorá je dávno mŕtvý jazyk, nikto o to nemá záujem, ale majú veľa učiteľov a zase mimovládky, ktoré toto pretlačajú. Ja som sa vtedy na výčasku spýtal, že prosím vás pekne, máte tu on potom na gymnáziu, aj sa to začína už. Som sa pýtal, hovorím, máte tu 7 gymnáziálnych tried a všetky sa učia latinčinu, bola jedna španielčina a ešte niečo, francúzština. Hej? A hovorím, na čo je tá latinčina? O, tak to viete, doktori, ja hovorím, to tu budete mať z každého ročníka 7 x 30, 210 detí, 2000 doktorov z každej školy. Hej? Čiže oni sa do čoho zahrabali tu na Nemecku a nevedia z toho von. A toto je veľký problém. Nie do toho vojsť, to je jednoduché, dostať sa z tých problémov, to je ťažké. Dobre, majte sa.
Ďakujeme pekne.
Ja môžem malú poznámku. Toto bol dôvod, prečo niektorí rodičia, keď deti išli do školy, hoci mali rozbehnuté podnikanie v zahraničí, prišli na Slovensko. Ja som spomínala príklad mamičky zo Španielska. A práve keď sme sa minule rozprávali, tak mi hovorí preboha, však to isté ide ku nám. Kde už tí rodičia z toho zahraničia budú dávať deti?
A na základe toho, čo aj bolo povedané, tak tu mám mail ešte. Pozdravujem všetkých, píše Matúš zo Švédska. Plne súhlasím s hosťom. Tu vo Švédsku naozaj postupne ustupujú od tabletov pred každou detskou tvárou od predškolského veku. No to, že im to rodičia doma strčia pred tvár, to sa už nehovorí. Delenie na tri etapy základnej školy sú tu zaužívané už dlho. Celkovo je to tak, že deti sú v škole s možnosťou jedného roka so zaškolením na určitú dobu s rodičom. Potom nasleduje predškola, ešte stále sú to škôlkári, ale tzv. Nultý ročník absolvujú už v priestoroch základnej školy, čo oceňujem. Samozrejme prvé strety s písmenkami, číslami, ale detskou formou. Potom prvý stupeň, prvý až tretí ročník, no bohužiaľ bez známok. Druhý stupeň, štvrtý až šiestý, ohodnotenie známkami, písmenami až v šiestom ročníku. Tretí stupeň, siedmy až deviatý, čiže čo je aj u nás. Teda plánované. Medzi tým majú nejaké národné skúšky, ktoré zlyhávajú hlavne na technickom vybavení. Tak to bude zase asi na papieri, ako to má byť. Najhoršie na tom je to hodnotenie a motivácia. Nemusíš byť najlepší, stačí, ak prelezieš. Ak na to nemáš, pokračuješ bez ohodnotenia ďalej. Prakticky sa tu neopakuje ročník, skončí školu bez známok. Záleží, či sa niekde ďalej dostaneš. Úplne bezmotivačné a naopak, ako bolo niekedy, veľa detí na spodnej hranici vedomosti a tí, ktorí sa snažia, vyzerajú za čudných. Hodnotenie známkou A nemá nikto v triede. Písmo otras, vidím to, lebo manželka je tu učiteľka srdcom aj dušou, takže naše 4 deti to nemajú také ľahké, ako to vyzerá v popise. A drvia aj písané písmo. Pozdravujem vás všetkých a predbežne sa teším na slatinské hlazy zase. Dúfam, že sa mi podarí prísť. A ja dúfam, Matúš, radi sa uvidíme samozrejme.
Ďakujem pekne za toto doplnenie.
No, ak pozerám na hodiny, tak sa pomaly, ale isto rozlúčime. Našim hosťom dnes bola pani doktorka Olga Nachtmanová. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
A dovolte mi povedať ešte posledné ďakujem. Ja ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhajú, ktorí mi dávajú podklady. Ozaj sú to ľudia z každej možnej oblasti a vďaka ním vám viem potom tie veci pospájať a podať. Ešte raz vďaka.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Krátko po 9. sa ozveme z dopoludnia na Infovojne a hosťom bude dnešný oslavenec meninový pán Desider Štefunko, na ktorého sa tešíme. Ja vám ďakujem za pozornosť aj za podporu. No a do počutia, dovidenia zajtra. Pekný deň.
Pani Nachtmanovej, Adrenovej a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.